Ako'y masaya sa gabing ito uli. Nabatiin kayo sa pangalan ng kaibig-ibig nating Panginoong Yesus, ang nabuhay na maguling anak ng Diyos. At ang presensya niya ay narito na nang pumasok ako. Kaya umaasa tayo na makakakita tayo ng buong sagana at higit pa sa lahat ng maaari nating gawin o isipin ngayong gabi na ibubuhos ng Diyos sa atin ng mga pagpapala niya at lubos na magdadakila kay Yesus Kristo sa kalagitnaan natin. Ako po'y 2 gabi nang nangangaral. Nung Linggo ng gabi, sa pagkakaalala ko'y nagkaroon tayo ng gawain para sa pagpapagaling. At nung Lunes ng gabi, ay nangaral naman ako. At nabanggit ko, may sinimulan na paksa nung Linggo ng umaga sa tabernakulo. At naisip ko, na habang hinihintay natin ang madla na para bang maikomportable nila ang sarili nila ng konti, na hayat ako'y maglalahad lang ng aking nararamdaman. Ako'y isa sa mga araw na ito kung loobin ng Diyos at tulungan ako, gusto ko pa sanang magdaos ng ilang malakihang gawain na di ka lang basta't dadakot mga ngaral o magtuturo sa kasulatan at magtatawag ng pagdulog sa altar at bababa sa altar at mananalangin sa mga tao at gaya nga ng ginagawa namin nung araw ng mga makalumang baptist. 2 baptist lang po yata ang narinig kong nagsabi ng Amen. Nasaan pa kaya ang iba sa gabing ito? May nagtanong dati, kapatid na Branham, baptist po ba kayo? Sabi, oo, sabi ko. Nangangaral ako rito sa Arkansas nung isang beses. May isang lalaki, matandang lalaki na gumaling. Siya ay, may ano sila, isa siyang Nazaren. Ipinasan niya ang mga saklay niya sa likod niya nung sumunod na araw, lumakad-lakad sa palibot ng siyudad na may karatulang nakasabit doon. Pinalaya ako ng Diyos mula rito kagabi. At siya nga'y ganun na lamang kabaldado. Sa Little Rock po ito. At ganun na ang kalagayan niya ng maraming taon. At kilala siya ng lahat. Dahil madalas siyang naglilibot noon. At inilalapag pa nga niya ang sombrero niya sa lapag. At nagbebenta ng mga lapis na nakalagay doon sa sombrero niyon. At kilala nga siya ng lahat. Kaya yun ang nagpasimula noon. Na maraming dakilang bagay ang napangyari sa siyudad na yun. At mga 2 gabi pagkatapos noon, ako'y nangangaral. At tumayo siya. Sabi niya, sandali lang po kapatid na Branham, makakabala po ba ako sa inyo kung may tatanong lang ako na isang bagay? Sabi ko, hindi naman. Sabi niya, bueno, sabi niya, nung narinig kitang mangaral, ang pagkakalam ko'y nasa rin ka. Sabi niya, tapos nakikita ko ang mga Pentecostal na narito at may nakapagsabi sa akin na Pentecostal ka raw. Sabi niya, pero hetong narinig kitang sinasabi mo kanina na isa ka na naman palang Baptist. Sabi niya, hindi ko maintindihan. Sabi ko, bueno, ganitong kasimple lang yan. Isa akong Pentecostal Nazaren Baptist. Tama. Tayo lang naman ay sa paniniwala. Oh, mga kaibigan, di po ako kaanib sa anumang iglesyang denominasyon. At sa kabila niyan, ay ako'y kabilang sa bawat isa sa kanila. Nung magpasimula po ako rito, ang sabi ko, si Kristo ang aking ulo, ang Biblia ang aking aklat, at ang mundo ang aking simbahan. Kaya naman, yan ang sinisikap ko na mapanatili hanggang sa ako'y mamatay. Ngayon, sa loob ng 1 gabi o 2, sisikapin natin na magpasimula ng gawain ng pagpapagaling uli. Kapag dumako na tayo, mangyaring nakikita natin itong mga latag at mga stretcher na nakalapag dito sa paligid, may bagay po ako na nais kong makita. Ako'y may marubdob na pag-aasam para sa isang bagay na mangyari rito sa Louisville, Kentucky. Dahil ito po ang bayang tinubuan ko. Ako nga hindi pa nagkakaroon ng mainam na masasabi nyo na mainam na pagtitipon dito sa Kentucky. At di ko naman sinasabi yan na parang nagpapatama. Ako'y marami na rin pagtitipon na di kainaman sa maraming lugar. Pero ang tinutukoy ko ay dito mismo sa sarili kong bayan. Napakahirap nga po. Ako, napakahirap na basagin nito. Di ko alam kung bakit, pero sa palagay ko, dahil sinabi rin yun ni Jesus sa sarili mong lupain at ganun nga ang mangyayari, yun siguro talaga ang pamamaraan nun. Pero hayan nga, dito ulit tayo nakakakita ng marami-ramit bukod tanging mga himala. Nagkaroon ako ng gawain dito mga 1 taon o 2 taon na ang nakalipas dito sa Jeffersonville, pero mangyaring yung babae ay taga rito sa Kentucky kung saan. Naging Yeso na siya halos mula sa mga binti niya pababa o sa balakang niya pababa sa mga binti niya, ang ibig kong sabihin. At di siya nakalakad ng 17 taon. Marami sa inyo ang naroon nung gabing yun at naalala ang kaso na yun. At siya nga'y nakatayo at lumabas na naglalakad sa tabernakulo na normal na. Ngayon, gustong-gusto ko talaga na magpasimula ng ganun dito sa Louisville na makakakita ako ng makalumang revival na lalaganap sa nakabibighaning malaking siyudad na ito rito. Ito nga po'y isang siyudad na katulad ng lahat ng iba pang siyudad, kung sa pasamaan lang ay kapantay talaga ng iba pa. Alam niyo na totoo yan. Hindi ko sinasaktan ng Kentucky dahil ako'y taga-Kentucky rin naman. Bueno, pero yan po talaga ang katotohanan. Ito'y masama. Tahanan ito ng lahat ng mga whiskey at paggawaan ng alak at mga masasamang bagay at lahat na kagaya ng nangyayari mismo sa palibot ng Louisville, Kentucky rito. Kaya ang lugar na ito'y talagang luklugan ni Satanas. Pero magagawa nating basagin ito para magpira-piraso sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Jesus Kristo kung tayo lamang ay maglalakip-lakip na magkakasama. Siya nga, kinakailangan nating paglakipin ang ating mga kapangyarihan na magsama-sama at mariing umusad. Medyo may katagalan na rin na isang sikat na ebanghelista sa bansang ito ang sabi, may sinasabi nga siya patungkol sa mga gawain sa dakong ito. Sabi niya, bueno, ito nga ang kondisyon. Sabi niya, kapag may pinupuntahan kasi akong siyudad, ang lahat sa buong bansa'y kinakailangang itaguyod ang mga pagtitipon ko o hindi ako pupunta. Ganun po raw. Bueno, isipin nyo, sa palagay ko may nasa 60 o 70 naglalakihang kaiglesyahan ng Baptist dito sa Louisville. Kita nyo, paano pa ang Methodist? At Methodist na bayan po ito. Nandito nga ang Asbury. Gaanong karami ang makukuhang suporta ng lalaking ito kapag magpupunta siya sa siyudad na ito sa bilang pa lamang ng mga Methodist at mga Baptist, di pa kasama riyan ang Presbyterian at lahat na. Ngayon, ilan po ang mga full gospel na kaiglesyahan dito sa siyudad? May 2 o 3 maliliit na pagmimisyon dito kung saan. May maliliit na mga simbahan dito at doon, at sila nga'y di magkasundo sa isa't isa. Kaya, kung magpupunta ka, kinakailangan mong tumayo sa kapangyarihan ng iyong pagmiministeryo. Ganun nga. At maging yung, ang lahat kasi parang politika na masyado ang nagpapakilos. Kaya kinakailangan na sa kapangyarihan ng iyong pagmiministeryo, doon ka huhugot sa kung anuman ang ipadala ng Panginoon. Ganon ko nga ito, nice. Kapatid, kung di si Jesus Kristo ang dahilan ng aking pananatili rito, at ang dahilan ng aking pananangan, kung ganoon wala na akong iba na papananganan pa. Tama. Siya, kay Kristo, sa matatag na bato ako nakatayo. Ang lahat ng iba pang tayo ay buhanging gumuguho sa akin. Mas nanaising ko pang mangaral sa 5 tao na alam kong isinugo ako ng Diyos para mapakinggan nila ang mensahe kaysa sa mangaral sa 10,000 na hinatak lang doon dahil sa pamumulitika. Tama. Mas nanaisin ko pang makakita ng isang ang makalumang pagbabalik loob na luluhod doon sa may altar at iiyak at tunay na hahagulgol kaysa sa makakita ng 10,000 na tatayo at basta na lang magsasabi, bueno, masubukan ko nga ito? Masubukan ito? Di siya isang Kristo na sigit masubukan lang. Siya yung isa na kinakailangang tanggapin sa mabuhay o mamatay, sa malubog o malunod. Tanggapin niyo siya mismo ano't anuman. Ganun nga, kung mananalangin nga ako, makapanalangin sa 10,000 tao sa gabing ito at sila'y mamamatay lahat sa umaga. Bukas ng gabi, ako pa rin babalik dito para manalangin para sa mga may sakit. Sinasampalatayanan ng salita ng Diyos ay tama. Siya nga, kung ako ngay mamamatay na at may 5,000 tao na 100 taon ng patay at lumagi sa walang hanggan ng matagal-tagal na rin, na sila'y babangon uli at paparito sa lupa at sasabihin, kapatid na Branham, huwag na huwag mo itong pagkatiwalaan. Hindi siya tama. Huwag na huwag mo itong pagkatiwalaan. Kami nagtiwala sa kanya, pero heto, kami nabigo. Sasabihin ko pa rin, hayaan niyong mamatay ako kay Jesus Kristo. Siya nga, sinasampalatayanan ko ito. At buong puso ko mismo ito, ang lahat ay nakalagak doon. At akin nga itong sinasampalatayanan ng buong puso ko at nananangan talaga ako sa kanya. At minamahal ko ang kanyang bayan. Minamahal ko kayo, mga kapwa mamamayan sa kaharian ng Diyos. At ninanais ko talagang tumayo kasama kayo ng balikat sa balikat at dalhin ang pasanin. Ngayon, sa gabing ito, nabanggit ko na kagabi, ako po'y mangungusap ng konti sa gabing ito, loobin ng Panginoon. Ayaw ko pong panatilihin kayo ng matagal. Pagurin kayo. Dahil tayo may inaasam na, may sa kung anong balat ng lana akong isinagawa sa harap ng Panginoon para sa pagtitipon ito. At umaasa nga ako na ang Diyos ay may gagawin na kung anong bagay na siyang magpapasimula para gumulong ang pagtitipon dito sa siyudad. Kayo po'y sadyang manalangin lamang. Gawin nyo ang bahagi nyo. Pagkatapos, kapag dumating na ang paghatol, lahat tayo ay makatatayo at masasabi natin na nagawa natin ang bahagi natin. Sa 20th kabanata ng Eksodo, kaya't simulan natin sa 7th talata, nais ko pong makapangusap ng konting sandali kung loobin ng Diyos sa isang napaka, bueno, sasabihin ko nga na, di gaanong kabukod tanging paksa, pero isang mainam na paksa. Nung nakaraang linggo sa Sunday School sa Tabernakulo sa Jeffersonville, tayo nga'y nagpasimula sa pagtutubos sa pamamagitan ng dugo. At heto nga ang sinisikap kong gawin kung gusto niyong malaman kung bakit ginagawa ko ito rito. Marami sa inyo ang nagsasabi na di niyo pa ako nakikitang nangangaral sa isang malakihang gawain para sa pagpapagaling. Pero may dahilan po yan. Sa tingin ko po kasi, kung makukuha ko lamang ang mga kaluluwa na magpapakababat lumapit sa altar, sa ganun ay makasusumpong ako ng kaluguran sa Diyos para sa Louisville. Ganun nga. Kapag ang mga tao ay magpapakababang lubos sa harap ng Diyos at mananalangin, at mangyaring marami nga sa inyo mga kaibigan ang nananalangin, nag-aayon, no? At takot naman na panghawakan ang bagay na ipinapanalangin nyo. Ganun nga, kita nyo? Bueno, walang mabuting may dudulot sa inyo kung ganyan ang pag-aayon at pananalangin, maliban na lang nalalaki pa nyo ito ng magawa. Kahit lahat ng pananampalataya nyo sa buong mundo ay walang may dudulot, maski katiting na mabuti maliban na lang kung hahakbang kayo sa dakong yan palabas at makikipagtuos ng harap-harapan talaga rito at inyo itong kukunin. Ganun nga, kinakailangan nyong sumulong. Dapat lang kayong humakbang palabas sa dakong yun at gawin ito, ano tanuman. Kung may bagay kayong inihingi, magpunta kayo at kunin ito. Sinabi ng Diyos na sa inyo ito, kaya huwag kayong mananangan sa bahala na kung ano na lang ang meron. Kunin nyo mismo yung inihingi nyo. Gawin nyo yun at makikita nyo kung ano ang magiging resulta. Tama, huwag kayong maatras at sasabihin, bueno, kukunin ko't ayos na sa akin kahit pangalawa na lang. Abay, kunin nyo po ang panguna. Ipinangako sa akin ng Diyos ang panguna at yun ang bagay na asam ko. At sa loob ng 23 taon na ito na pinaglilingkuran ko siya, kanyang ibinibigay sa akin mismo ang panguna. At ako, at basta't nananatili akong nananampalataya sa kanya, at iniibig siya, at kanya akong iniibig, ganoon na ganoon ang may pangyayari dahil siya ay obligado sa kanyang salita. Ano mang bagay na inyong inaasam sa inyong pananalangin, inyo lamang itong sampalatayanan na inyo itong matatanggap at inyo itong kakamtin. Ganoon mismo ang sinabi niya. Tama po ba yun? Mainam kung ganoon. Sige. Gustong-gusto ko ngang naririnig kayo na nagsasabi ng Amen. Alam mo ba, kapatid na babaeng Huber, ang ibig sabihin ng Amen ay sinawa. Sa akin, alam nyo, at kung ako ngayon nangungusap, tapos di ako nakakarinig ng Amen, ako ngayon nagtataka. Dito nga di pa katagalan nung ako'y nangangaral sa isang maliit na simbahan, at ako ngayon walang masyadong kapinuhan sa pulpito ayon sa palagay ko sa teolohiya ng panahong ito. Kaya sa palagay ko, nagiging medyo magaspang ako. At sa pagkakaalala ko, nagpatalon-talon pa ako sa entablado ng pulpito ng pagganoon at sinunggaban ko ng gusto yung mikropono sa kamay ko at naupuroon. At yung mga pa ako'y umuugoy-ugoy, talagang puspusan ako sa pangangaral sa abot ng makakaya ko. Tapos nung bumalik ako sa sarili ko, di ko alam ang ginagawa ko. Pagkatapos ng ilang minuto lang, nawala uli ako at natagpuan ko ang sarili ko na nasa gitna mismo ng daanan ng mga tagapakinig. Inililis ko pataas ang binti ng pantalon ko. Di ko alam kung bakit, pero ako ngay talagang may pagnanais ako na manatili roon ng kaunting sandali. Isa nga yung bagay na gusto kong sabihin. Isang dako yun na may kasiguraduhan ako na nagtatamasa talaga ako ng kagalakan sa sarili ko. Nanatili ang pakiramdam na yun sa akin kahit ilang araw na ang lumipas. May isang lalaking lumapit sa akin at sabi niya, sabihin mo nga ang sabi niya, papaano ka nakakapangaral samantalang lahat silang mga tao roon ay sumisigaw ng Amen. Sabi ko, yun ang nagbubunsod sa akin na mangaral. Oo, may matandang aso po ako dati. Nangangaso po kasi ako ng rakun. Sa palagay ko, marami akong kaibigan na mga taga-Kentucky rito na gustong-gusto rin mangaso ng rakun. Kaya mangyaring, at ayan nga ang aso ko na talagang hinahabol niya ang kahit ano hanggang sa magsiakyat ang mga yun sa puno at talagang sinusukol niya ito maliban sa skunk, at yun lang ang di niya pinapakilaman. Ngayon, hahabulin nga niya yun hanggang sa sumuot yun sa ilalim ng palumpong. At ang tanging bagay na gagawin ko, dahil ayaw kong sumuot doon para tubisin yun, sigurado po ako. Kaya ang tanging bagay na gagawin ko, ay iangat ko yung mga palumpong at tatapikin ko yung aso ko't sisigaw ako. Kunin mo siya, bantay! Kunin mo siya! At kaya susugurin niya yung skunk. Ngayon, ang pinakamatinding skunk na nalalaman ko ay itong Diablo. At kung gusto niyong tumapik-tapik, sumigaw lang po kayo ng Amen paminsan-minsan. At ako, atin siyang susukulin pagkatapos ng ilang sandali at makukuha natin siya, kita nyo? Kilala nyo si matandang Buddy Robinson. Marami sa inyo ang may kilala sa kanya, di po ba? Dito sa Iglesyang Nazarene, sabi niya, Panginoon, sabi, iyo pong pagkalooban ako ng gulugod na kasinlaki ng troso. Iyo pong pagkalooban ako ng maraming kaalaman sa dulong kaibuturan ng aking kaluluwa. At iyo po akong tulutan na sagupayan ng Diablo, maski isa na lang ang natitira kong ngipin, at kakagatin ko siya maski nang gilagid ko na lamang hanggang sa mamatay ako. At sa tingin ko, isa nga yung... At ganun mismo ang ginawa niya. Ganun na ganun mismo ang ginawa niya. Lampas na halos ng 100 taong gulang at nangangaral pa rin ng Ebanghelyo. Nakakapakinig pa rin ako ng mga matatandang veterano na nangangaral pa rin mapasa hanggang ngayon. Kung isang araw lang, tamang-tama nga na binuksan ko ang radyo at may matandang kapatid na lalaki doon na nagngangalang Mordecai FM, halos 100 taong gulang na, nangangaral pa rin ng Ebanghelyo. Sabi ko, Diyos, iyo pong pagpalain siya at siya naway magkamit ng mga bituin sa kanyang putong sa pagpunta niya sa dakong yan. Si kapatid na Ham, di ko nga siya masyadong ganong kakilala. Isa sa mga araw na ito kung gusto kong makatagpo siya bago siya lumiban doon sa lupain. At mangyaring, marami siyang makakamayan sa dakong yun. Alam ko na marami siyang makakamayan sa pagpunta niya sa dakong yun. Oo, dahil naging isang matandang veterano siya. Pagpalain nga kayo ng Panginoon ngayon. At ngayon, bago tayo dumako sa salita, tayo humiling lamang sa iyakda na bumabat ihayag ito sa atin. Aming mabuting makalangit na Ama, kami dumudulog sa iyo sa gabing ito, sa kaibig-ibig kahangahangang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Na inihayag namin ang aming mga pagkakasala na kami nga'y di karapat-dapat na sanbitin man lang ang banal niyang pangalan. Dahil sa ang lahat ng pamilya sa langit ay pinangalan ng Jesus, ang lahat ng pamilya sa lupa ay pinangalan ng Jesus, at sa pangalan na yan, bawat tuhod ay luluhod, at bawat dila ay magpapahayag dito, maski makasalanan man o banal. Kaya naman, sa aming pagsambit sa pangalan niya, ganun na lamang ang panginginig ng aming mga puso sa pagpipitagan habang aming sinasambit ito. Kaya hinihiling po namin sa kanyang pangalan ng may pagpipitagan na ikaw naway dumating sa amin sa gabing ito, Panginoon. Narito po kami sa gitna ng malaking siyudad na ito. Nahayat narito na ang lahat ng klase ng patibong ni Satanas na siyang tumali sa mga tao, sa kanilang mga negosyo, sa kanyang pagsusugal at prostitusyon, whiskey at sigarilyo. At, O Diyos, mangyari rin na napakaraming mga ngaral sa pulpito ang pinalalampas lang ang bagay na ito, na para bang mga normal na bagay lang ang mga ito. Pero Diyos, iyo pong ibigay sa amin ang tinig ng babala na may pangaral namin ang ebanghelyo ng tuwid at totoo. May iyumang ang palakol sa ugat ng puno, hayaang mahulog ang mga piraso sa kung saan dapat sila lumagak. Mangyari ngang tulungan mo kami, Panginoon, na magpataw ng kahatulan sa mga bagay na gaya nito at ipangaral ang ebanghelyo ng iyong pinakamamahal na anak na si Jesus. Diyos, ikaw ngay magkaloob na isang bagay na maganap na magliliglig sa siyudad na ito para sa kaharian ng Diyos, na maging iyong mga kaiglesyahan na mga nasa liblib na dako, nakakunti man ang miyembro, O Diyos, nawa ang mga iglesia na ito ay mapuno at masiksik ng mainam, makalumang banal na mga tao na ipinanganak na muli. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon, at nawa kami makatanggap ng revival, isang makalumang revival na Diyos mismo ang magpapadala na talagang liligligin ng husto ang siyudad sa isang dako tungo sa isa pa na aalisin ang lahat ng kasamaan. O Diyos, huwag mo po kaming bigyan ng sobra sa habang pagtitipon. Iyo pong pagkaloban kami ng tamang-tamang revival na talagang magsasara ng mga tindahan ng alak at talagang isasaayos ang lahat ng bagay sa tama nilang kaayusan at magbubunsod sa mga tao na sila'y magsidako sa pagtunog pa lang ng kampana ng simbahan at magsidulog sa may altar at sila'y manalangin bago mismo ang pagmemensahe ng pastor at sila nga'y maging handa. Diyos, may pagkaloob nawa ito. Ngayon sa gabing ito, marahil may mga may sakit po rito, Ama, at samantalang nangungusap kami patungkol sa mga may sakit o para sa mga may sakit, kaya ngang ang Espiritu Santo naway pagalingin ang bawat isang may sakit sa gusaling ito. Iyo pong iligtas ang bawat makasalanan. Tawagin pabalik sa tahanan ang bawat tumalikod sa pananampalataya mula sa kanyang pinagkalihisan. At ngayon nawa ang Espiritu Santo ang siyang gumabay sa akin sa paksang ito ngayong gabi at naway kanyang kunin ang mga bagay ng Diyos at sadyang gamitin lang ang kanyang lingkod dito bilang instrumento at nawa mauwi sa Diyos ang lahat ng kalwalhatian. Sapagkat inihiling po namin ito sa kanyang pangalan. Amen. Sa ikapitong talata ng ikadalawampung kabanata ng mga bilang, atin pong mababasa ito. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, hawakan mo ang tungkod at pisanin mo ang kapisanan, pisanin mo at ni Aaron na iyong kapatid. Magsalita ka sa bato sa harap ng kanilang mga mata at ibibigay niyo ng kanyang tubig. Gusto ko pong pagtuunan niyo ng pansin itong kanyang tubig. Ibibigay niya o ng kanyang tubig at ikukuha mo sila ng tubig sa bato. At sa ganito, paiinumin mo ang kapisanan at ang kanilang mga hayop. At kinuha ni Moises ang tungkod sa harap ng Panginoon na gaya ng iniutos sa kanya. At pinisan ni Moises at ni Aaron ang kapulungan sa harap ng bato at kanyang sinabi sa kanila, makinig, kayo na mga mapanghimagsik, ikukuha ba namin kayo ng tubig sa bato? At itinaas ni Moises ang kanyang kamay at pinalong makalawa ang bato ng kanyang tungkod. At ang mga tubig ay lumabas na sagana at ang kapisanan ay uminom at ang kanilang mga hayop. Naway kunin ng Panginoon ang kaunting mga salitang ito ngayon habang binabalikan natin ang ating paksa ng isang gabi at idudugtong dito loobin ng Diyos. At ngayon, nais ko na ang lahat ng may sakit sa dako rito ngayong gabi. Ngayon, hindi po namigay ng mga prayer cards si Billy ngayon dahil sinabi ko sa kanya na huwag mamigay. Sabi ko, sige't pumunta ka roon, Billy, at sabihin kay kapatid na Cobol At hayaan lang na ako. Ako nga ay may sinisikap na bagay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sadyang ang hinihiling sa Diyos na tulungan tayo. Napagkalooban tayo ng mga kaluluwa para sa kaharian at mga mananampalataya na paigtingin pa ang pananampalataya nila ng lubos at susulong kahit na walang anong bagay. Sadyang ang susulong at magsasabi, Diyos, sinasampalatayanan po kita sa salita. Ganon nga, yan ang pangunahin at unang-una at pinakamainam na paraan. Siya nga, panghawakan ng Diyos sa kanyang salita. Mangyaring, kung di nyo magawa yan, hayan nga, natunay, magpapadala ang Diyos ng ibang bagay, katulad ng mga kaloob at mga tanda, para patotohanan ang kanyang salita. Patotohanan ito sa bawat mananampalataya. Ngayon, nung linggo, pinalakay natin ang katubusan sa pamamagitan ng dugo. Pinatalakay natin ang Israel ngayon sa paglalakbay nila, sa paglabas nila ng Ehipto, na tipo ng sanlibutan, sa kanilang pagtungo sa Palestina, ang lupang pangako. Sa palagay ko'y napakagandang bagay nito. Talagang gustong-gusto ko ito. Halos kada sang linggo nga, umuupo ako at binabasa ko yon sa aklat ng Eksodo kung makakaya ko o sa abot na makakaya ko na basahin doon. Gustong-gusto ko yon dahil ganap na tipo yon ng iglesia sa panahon ngayon, sa kalagayan nito, at kung paanong kumikilos ang Diyos. Kumilos noon kung ano ang ikinilos niya sa natural ng panahon na yon noon. Kanya ngang ikinikilos yon sa espiritual ngayon. Nakita nyo? Ngayon, doon nga'y pinangunahan niya noon ang Israel sa natural na kanilang nakita, natunghayan, inilabas sila sa isang naturang lupain, papunta sa isang pang natural na lupain. Ngayon, tayo ay pinakilos ng Espiritu Santo na magpunta ngayon sa lupang pangako. Naniniwala ba kayo na tayo papunta na sa lupang pangako? Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, ako'y paruroon at ipaghahanda kayo ng dakong kalalagyan. Tama ba? Ngayon, tayo nga'y may lupang pangako na pupuntahan natin. At bawat araw ay may tinatayong palatandaan ng lakbayin. Isa na namang araw, panibagong palatandaan ng lakbayin. At may malakit maitim na anino na naroon sa ibayo roon sa harap natin na tinatawag na kamatayan. At bawat sandali na pumipintig ang ating puso, palapit tayo ng palapit doon. Isa sa mga araw na ito, ipipintig na nito ang pinakahuli nito at tayo paroroon na. Kaya naman ninanais ko na sa panahong laan sa akin, magawa ko ang mayaambag ko. Kung paanong umaasa ko na ganun din ang gagawin ng bawat isa sa inyo ngayong gabi. Yamang nababatid ko na naroon lang yon sa harap ko at kakatagpuin ko talaga yon. Ayaw ko pong maging duwag. Gusto kong mabalot ang aking sarili sa balabal ng kanyang katuwiran. Lumalakad papalapit na may kabatiran ako na ako'y nakakasigurado mismo na napagkikilala ko siya sa kapangyarihan ng pagkabuhay niya maguli. Tama, na kapag tumawag na siya sa mga patay, ako ngay matatawag kasama nila ng mga buhay. Ang Diyos ay Diyos ng mga buhay. Ngayon, sa paglalakbay nila sa lupaing ito, nakita natin na ang Diyos ay may ginawang plano para sa kanila. Siya'y nagbunsod ng pagkatubos sa pamamagitan ng dugo. Pagkatapos, nasukungan natin na siya'y nagbunsod ng katubusan uli sa pamamagitan ng kapangyarihan. Nalaman natin, nung isang gabi bago itong huli, na kanyangang ipinahid ang dugo na isang napakagandang tipo ng mananampalataya na sa kanyang pagtanggap sa kamatayan ni Kristo sa halip na sarili niya, hayan nga't siya'y naging anak mismo ng Diyos. Siya'y nagpapasimula na sa lakbayin niya. Ngayon, ang kasunod na bagay nga pagkatapos na kanyang makamitang matapos na siya'y maligtas sa espiritual. Ngayon, ang kamatayan ng kordero na walang sala ay naglaan ng buhay para sa mananampalataya na may sala. Di po ba't ganap na tipo yan ngayon? Ang kamatayan ng walang sala, naglalaan ng buhay para sa may sala. At ang kamatayan ni Kristo na walang sala, ay naglaan ng buhay para sa atin na mga may sala. Ngayon, unang-una, hayan nga, matapos na pagkalooban sila ng Diyos ng buhay sa pamamagitan ng dugo, at ito'y mapatunayan na nilampasan na sila ng kamatayan, kanyang pinasibulan sila sa kanilang paglalakbay. Tatalakayin natin yung paglalakbay nila maya-maya. Ngayon, pansinin nyo, ayan nga, ang kasunod na bagay na ginawa ng Diyos nung sila'y naging mga mananampalatayan at mga anak at tinanggap na ang Diyos, ang kaaway na pisikal na kamatayan ay hayan namang tumutugi sa kanila. At nagawa nga nitong sukulin sila doon mismo na sa isang gilid ay yung disyerto, dagat na pula sa kabila. Mga kabundukan naman sa kabilang gilid, paparating na itong hukbo ni Paraon, tumutugis, milyon-milyong kawal na nagmamarcha at papalapit na para gapiin sila. Ngayon, ang Diyos nga'y naghayag sa kanila na kanya na silang binigyan ng buhay sa pamamagitan ng kamatayan ng kordero. Ngayon, kanya namang ipapakita sa kanila ang pisikal na katubusan. Hallelujah! Nakita nyo, sa pagliligtas at maging sa kagalingan din, kita nyo, para sa natural na tao at maging sa espiritual na tao, lumampas ang anghel ng kamatayan. Patunay lang na ang Diyos ay may laang paraan para makalpas sa pamamagitan ng paghahandog ng dugo at kanila itong tinanggap. Ngayon, siya nga'y maglalaan ng madaraanan para makalpas sa isang pisikal na kamatayan. Kagaya sa mananampalataya, nung siya'y iniligtas, marahil kinain na siya ng kanser o ng kung anong sakit, ang Diyos ay may katubusan din sa pamamagitan ng kapangyarihan. Kung paanong may katubusan siya para sa kaluluwa, siya rin ay may katubusan para sa katawan. Isa yung sila nga'y ligtas at sila'y tulipang nga. Sila'y nasa ilalim ng dugo, pero sa kabila nun, heto ang paraon. Wawasakin na sana sila ng kaaway. Papatay na sana silang lahat doon sa ilang. Pero ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan ng pagtutubos sa kanilang katawan. Nakukuha niyo ba? Alam niyo po ba ang ipinapangusap ko rito? Katubusan sa pamamagitan ng kapangyarihan. At pagkatapos, nung ang kaaway ay halos malapit na sa kanila, ang dakilang sobrenatural na haliging apoy ay pumaylan lang sa ibabaw ng Israel. Nagpunta sa ibabaw at tumayo sa pagitan nila at ng kamatayan. Hayaan niyong tumimo ito ng ilang minuto. Nakikita niyo ba ang ipinapangusap ko rito? Ngayon, sa bawat mananampalataya na ipinanganak muli na anak ng Diyos, kapag dumarating ang kamatayan ng panakaw sa may pinto nang wala pa sa oras, ang anghel ng Diyos ay tumatayo sa pagitan niyo at ng karamdaman. Ngayon, kung gusto niyong sumalubong doon, nasa sa inyo na yan. Pero di niyo kailangan gawin yun, kita niyo? Siya kasi tumatayo sa pagitan niyo at ng kamatayan. 23 taon na ang nakararaan. Sa Jewish Hospital po, kinamingan na ako noon ni Dr. Morris Fletcher ng 3 oras na lang. Isa sa pinakamagaling niyong doktor dito sa siyudad. Kinamingan na lang ako ng 3 oras noon para mabuhay. Ako po'y buhay pa ngayong gabi. Hallelujah! Bakit? Sa pamamagitan kasi ng biyaya, bagamat ako'y di karapat-dapat, ang anghel ng Diyos ay tumayo sa pagitan ko at nung kamatayan para protektahan ako at akin itong tinanggap. At sa pagtanaw ko ng pasasalamat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ngay nakaakay ng milyong mga kaluluwa sa Kanya ngayong gabi. Oh, ganun na lamang ang Diyos na may kabatiran sa kung papaano gawin ang mga bagay-bagay kung tayo lamang ay susunod. Huwag niyong subukang pangunahan ang Diyos. Ang Diyos ang hayaan niyong manguna sa inyo, kita niyo? Tayo dapat ang pinangungunahan. Sa paglagay ko, yun ang dahilan kung bakit ikinumpara tayo ng Diyos sa tupa. Nakakita na ba kayo ng tupang naligaw? Aba, siya na ang pinakawalang kakayahan na nilalang sa buong mundo. Hindi niya kayang sumpungan kung saan ba siya dapat pupunta. Siya nga'y tumatayo lamang doon at umuunga hanggang sa kainin na siya ng lobo. O dili kaya'y mamamatay na siya roon. Hindi niya kayang sumpungan ang daan niya pabalik. At ganun din ito na kapag ang isang tao'y naliligaw, siya ay ganun na lamang na walang kakayahan. Wala nga kayong magagawa sa bagay na yun. Ang Diyos sa pamamagitan ng biyaya ay kinakailangan ngang pangunahan kayo patungo kay Kristo. Sinabi ni Jesus, walang taong makalalapit sa akin maliban na siya'y papalapitin ng Ama. At lahat ng kanyang dalhin at lalapit, pagkakaluban ko siya ng walang hanggang buhay. Grabing pangako. Oh, kung magagawa ko lang sana na ang bawat isa rito na tumimo talaga ito ng gusto hanggang sa ilalim ng 5th tadyang sa kaliwang bahagi na tumimo talaga ito sa mismong kaibuturan ng puso. Makikita nyo nga ang mga tao na tatayo, napasan-pasan ang lahat na ng uri ng karamdaman, kaya't sila'y magsisilakad palabas ng gusali rito na nagbubunyi ng husto sa kagalakan, tinatanggihan ang karamdaman ito. Ang mga pilay ay magsisilakad na ng normal sa abot ng makakaya nila. Tatanggi nga sila sa ano pamang bagay na iba rito, kita nyo? Natatakot kayo. Natatakot kayo na gumawa ng pasimulang hakbang. Hinihintay nyo ang Diyos na bumabat hilain kayo palabas. Hindi ganoon ang pamamaraan ng Diyos ng paggawa rito. Dapat ka ngang humakbang mismo. Ibinigay na niya ang pangako at ang sabi, hali kayo, mangyaring sumunod kayo. Ngayon pansinin nyo ang mga anak ni Israel. Siya nga, ang Diyos ay dumating at tumayo sa pagitan nila at ng panganib, kapangyarihan ng pagtutubos. Pagtutubos sa pamamagitan ng kapangyarihan pala. Pagtutubos sa pamamagitan ng dugo. Pagtutubos sa pamamagitan ng kapangyarihan. Kagabi huminto tayo sa kanila na nagsisiahaw na roon sa kabilang pampang, sa kabilang ibayo ng dagat na pula. Lahat ng kaaway, yung gulong ng mga karwahin nila ay nagkaalasan. Nahintakutan ang mga kabayo ng kaaway doon mismo sa gitna ng tubig at nagsisiparawan sila sa kung saan-saang direksyon. Nagpupunta sa direksyong ito at yung mga gulong na sobrang napuputikan ay nagsikalas at yung mga kalalakihan ay di nila malaman kung saan sila tatakbo. Ito ngang mga kaaway at ang Israel ay umaahon noon sa pampang para makita ang Diyos na iniuunat ang kanyang kamay at nililipo lang lahat ng kaaway. Isang napakagandang tipo ng mananampalataya sa ilalim ng dugo. Pinagaling mismo ng tagapamagitan. Kinaawaan ng kanyang buhay ng kapangyarihan ng Diyos, pinahaba pa ito. Magagawang asanan ng mga kaaway na ang bawat isa doon ay mapatay mismo. Magagawa sanang puksain sila ng kaaway ng walang kalaban-laban sa ilang na yun kung ang Diyos ay di tumayo sa pagitan nila. Ako nga'y patay na sana, matagal na panahon na ang nakararaan, kung ang Diyos ay di tumayo sa pagitan ko at ng kamatayan. Bawat mananampalataya rito ay patay na sana, matagal ng panahon ang nakararaan, kung ang Diyos ay di tumayo sa gitna nyo at ng kamatayan, bawat isa sa inyo. Kaya naman ang Diyos sa kataas-taasan niyang biyaya at awa ay tumayo sa pagitan ng mananampalataya at ng kamatayan. Hallelujah! Eto nga ito. Mangyaring ngang, ano nang kasunod para sa mananampalataya? Ang kasunod na bagay ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Pinangunahan ni Moises sa mga anak ni Israel sa dagat na pula. Nabautismuhan sa dagat na pula. Ang dagat, ang tubig, sumisimbolo sa Espiritu. Nung paluin niya ang bato, lumabas dito ang tubig. At ito nga'y tipo ni Kristo sa Juan 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na ang sinuman na sa kanya'y sumasampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pansinin, isang bayang naghihingalo sa uhaw sa ilang, iniligtas ng hinampas na bato, at isang bayang naghihingalo ay naligtas ngayon. Naghihingalo sa kasalanan, naghihingalo sa kasamaan. Dahil ang hinampas na anak ng Diyos ay humalili sa lugar nila, ang tubig, ang espiritu na umaagos. Masdan, gusto kong makita niya ito ngayon. Yung kanilang pagsulong doon sa dagat na pula ay tipo ng pagtanggap sa Espiritu Santo. Matapos na matubos ang mananampalataya mula sa kamatayan patungo sa buhay, ang kapangyarihan ng Diyos ay pinagaling ang kanyang katawan. Ngayon, kandidato na siya sa bautismo ng Espiritu Santo. Ngayon, may lakbay na nga siya sa ibayo sa harapan niya. Pero, bago niya suungin ang paglalakbay na yon, kinakailangan niyang magkamit ng isang bagay na dadalhin niya roon. Amen. Ganap na tipo ng Pentecostes. Pansinin, nung nagsiahon na sila roon sa may pampang, bawat mananampalataya, kapag kayo'y lumapit na't naligtas, tinanggap na ang dugo ni Jesus. May punto pa rin na kayo'y kumakapit pa rin sa ganito at kumakapit pa rin sa ganoon. At di nyo mabitaw-bitawan ito at di nyo mabitaw-bitawan yon. Darating nga sa punto na may ginagawang mabubuting bagay sa iyo ang Diyos, pero di nyo mabitaw-bitawan ang sigarilyo nyo. Nakikipag-inuman pa rin kayo bilang pakikisama sa mga kasamahan nyo paminsan-minsan. Pero ang kinakailangan nyo ngang gawin ay tumawid sa dagat na pula. Noong sila'y umahon na roon sa kabilang ibayo, eto nga ito, gusto kong ngang makita nyo ito. Sa pag-ahon nila roon sa kabilang ibayo, umahon sa pampang at tumanaw sa likod at nakita yung mga dating tagamando nila na sinasaktan sila at pumatay pa nga ng ilan sa kanila noon. Gaya na lang ng kanser at sigarilyo at tabako at whiskey at lahat na, nagbubunsod sa mga kabataan na maging baliw, naghahatid sa kanila sa paggamutan ng sakit, sa pag-iisip, sa mga ospital at lahat ng pagkanerbiyos at lahat na idinulot ng sanlibutan. Nung sila nga'y lumingon at nakita nila ang lahat ng mga bagay na yon na nagpupumiglas, walang kapangyarihan, at nagsisimatayan sa dagat, kapatid, nababanggit nyo na rin ang mabunyang pagtitipon. Sila nga'y nagdaos ng ganoon. Si Moises! Oh, hahayaan kung tumimo muna ito sa inyo ng mas malalim pa. Umaasa ako na babaon talaga ito ng mas malalim-lalim. Si Moises, ang pinakadakilang propeta na nabuhay kailanman, maliban kay Jesus Kristo, walang ang kahit sino pa mang iba na pinangusapan ng Diyos na katulad ni Moises, maliban kay Kristo. Sinabi niya, kung may sino man sa inyo na espiritual o propeta sa kalagitnaan ninyo, akin siyang pakikitaan ng mga pangitayan at iahayag ang akin ngang sarili sa kanya. Pero hindi sa lingkod kong si Moises. Ako'y nangungusap sa kanya ng direktang bibig sa tenga. Ganun nga, si Moises, itong kapitapitagang lalaking ito, nung siya'y makalpas sa karanasang yun, na nakita niya ang lahat ng mga tagapagmandong yun na pawang patay na lahat, napatid nga niya na ang lahat ng mga bagay na yun ay naglaho na magpakailanman. Lahat ng mga bagay na yun na nagpahirap sa kanila at humampas sa kanila at lumatigo sa kanila ay pawang tapos ng lahat. Itinas niya ang kanyang mga kamay at tumawid sa Espiritu. Oh, grabe! Walang papantay na anumang tipo at di na magkakaroon pa hanggang sa makadako na tayo roon sa kalwalhatian sa ibayo roon. Nung ang kalubusan ay nakumpleto roon, siya'y napaawid sa Espiritu. At kapag tayo natupos na sa ating katawan, tipo yon ng pagdating ng Espiritu Santo sa Pentecostes nung tayo tumawid sa dagat. Tipo yon ng Pentecostes at si Moises sa anti sa tipon nung panahon na yon, nung siya makatawid na roon, siya ngay napaawit sa Espiritu, dumating yun sa araw ng Pentecostes. At kapag ang katawan ay sakdal na, tinubos na, ngayon ang kaluluwa natin ng tinubos na sa kasakdalan. Tama, hindi maaaring mapahamak, may buhay na walang hanggan na. Yan ang sinasabi ng Biblia. Oo, napakasarap sa damdamin. Pansinin niyo kung bakit. Dahil nalalaman ko na ganito ang sabi ng Panginoon. Iaangkla ko lamang ang aking kaluluwa roon at susulong at sasabihin, Satanas, sigit bumulong-bulong ka lang sa akin. Hindi niya na ako maliligalig dahil nakikilala ko kung sino ang sinasampalatayanan ko. At lubos akong naniniwalang siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon. Amen. Ang kailangan natin sa gabing ito ay isang mainam na makalumang Billy Sunday. Talagang hahagulgol kung hahagulgol na Hallelujah Revival. Yan ang kailangan natin dito sa buong Louisville. Siya nga, kailangan ng mainam na makalumang pinadala ng Diyos na Pentecostal na Revival. Siya nga po, pansinin, kapag ang mga katawan natin natubos na, nahayat may makalangit na kagalingan na tayo ngayon bilang anino. Kung paano manino yun noon ng Pentecostes, tingnan nyo ang mga ginawa nila roon sa panahon na yon ng anino ng kaligtasan. Tingnan nyo kung paanong nagsilakad sila sa harapan ng Diyos, nagsipatay ng talim at ng apoy at mga katanan sa talim ng tabak. Lahat ng mga bagay na ito'y ginawa nila. Nakalabas sa nagliliyab na horno, nakatakas mula sa kulungan ng leon at lahat na. Sa pamamagitan ng anino, Hallelujah! Sa pamamagitan ng anino ng Pentecostes. Ngayon, nagkamit na tayo ng ganap na katubusan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Hindi nga sila maaaring magkamit ng ganap na katubusan noon dahil napapasailalim yun noon sa dugo ng mga bakat kambing at di nun maaalis ang kasalanan. Tinatakpan lang noon ang kasalanan. Pero nung mabubuo ang dugo ni Jesus, ang pinakabanal na dugo, ang mga kasalanan ay di lang natatakpan. Ang mga ito inihiwalay na't ibinaksi na talaga. At ang mananampalataya ay paparoon na sa presensya ng kanyang malilikha. Hallelujah! Kung nagawa nila yun noon na isang anino roon, na si Moises ay napaawit sa Espiritu, kaya't dito sa Apokalipsis, sila na nagkamit ng ganap na katubusan sa katawan, ay tumayo sa tabi ng dagat na bubog at nagsiawit ng awit ni Moises uli doon sa aklat ng Apokalipsis. Nababanggit nyo na nga lang ang isang pagtitipon sa Espiritu Santo, sila nga'y nagkaroon noon nung umahon sila sa pampang. Pakinggan nyo, kapatid na babae, ang munting mabunyang si Miriam na isang propetisa, na kapatid na babae ni Moises, isang propetisa, siya ngay nagalak ng husto na kumuha siya ng tambereta at nagtatakbo roon sa pampang. Kinakalampag ang tambereta na ito at sumasayaw sa Espiritu. Hindi lang yun. Hayat ang lahat ng anak na babae ni Israel ay nagsisunod sa kanya. Sumayaw din sa Espiritu. Kung hindi yan pagbuhos ng Espiritu Santo, wala pa akong nakitang isa kung ganoon. Aba, mangyaring sila, lahat sila na makaritwal lang, nakapitapitagang mga bansa na maaring sumilip sa largabista nila't nakita yun, kaya't kanilang nasabi, pagkapanatiko, ganun nga. Pero Diyos yun, siya nga. Itong mga kapitapitagang bagay ay napapatunghay nga, ngayon, sa kung anong pinagpala ng Diyos, siya nga. Naalala ko tuloy ang isang kwento, may isang lalaki na may malakit malawak na magandang sakahan. Nagtayo siya ng malalakit malalawak na magagandang tamalig, talagang nakakabilib at primera klase talaga. Pero siya na may tamad magsaka. Bueno, may isa pang magsasaka na nakatira lang sa malapit sa kanya. Yung kamalig niya ay mahinang klase lang. Pero siya isang tunay na magsasaka. At nakapaglagak siya ng napakaraming magagandang pagkain sa kamalig na yon nung taon na yon. At mangyaring may dalawang guyang baka ang ipinanganak doon. Isa sa kamalig na isa at yung isa sa kabila. Nung dumating ang tagsibod, pinalabas nila ng kwadra ang mumunting mga guyang baka na yon. Yung munting guyang baka sa dako rito, siya nga'y hustong napapakain. Grabe, kapag dinadampian siya ng hangin, oh grabe, talagang napapapadyak siya ng kanyang sakong at sige ang takbo niya ng simbilis na makakaya niya. Sumisinghal at patalon-talon at pasuwag-siwag at sige ang riba. At pagkatapos, itong tamad na magsasakay, pinalabas niya naman yung sa kanya, sa kabilang dako, yung guyang ito. Yung guyang ito ay wala nga siyang makain kundi mga damo lang. Napakatamad kasing magsaka nung amo. Napakatamad na pakainin siya. Naisip ko tuloy ang ilang mga pastor na ganito. Ganun nga. Kay tatamad, puro paglilima yon. At mga nagagandahang mga kamalig lang ang meron kayo. Dapat lagyan nyo yan ng pagkain para dun sa guya. Ganun nga. Ang bautismo ng Espiritu Santo na ipinapangaral na may taglay-taglay na kapangyarihan na talagang pinapaso sila ng gusto. Ganun nga. Pero yun ang kailangan nila. Isang mainam na makalumang pagpapaso. Yan ang kailangan ng iglesia. Yan ang kailangan ng mga miyembro. Pansinin, At itong munting kaawaawang guyang bakay mahinang-mahina, kaawaawang munting nilalang sa paglabas niya ng kwadra, napakapayat at di halos makalakad, at sumilip siya sa siwang ng bakod at tumanaw, at nakita niya yung isang guya na sumisinghal. Ang guya ngay mataba talaga at namimintog. Maganda ang pakiramdam nito. Siya kasi buong taglamig kumakain. At yung patpatin na gutom na guya'y tumanaw ang sabi, grabing pagkapanati ko. Naku, mangyaring sa kapayatan niya ay yun lang ang maiisip niya. Pero sinasabi ko sa inyo, yung isa na yon na pinataba ng buong taglamig kapatid, alam niya ang kalagayan niya. Siya ngay nagtatamasa ng malwalhating panahon nung yung mainit-ninit na hangin ay umiiip sa kanya. At sino mang tao na naipanganak sa Espiritu ng Diyos, siya ngay tatawagin ng ilan na panatiko o ano pa mang iba. Pero kapag ang mainit na tagsibol na Espiritu Santong hangin ay nagsimulang dumating katulad ng ginawa nito nung araw ng Pentecostes, may bagay nga na mangyayari. Siya nga, ang maiinit na hangin ay magsisimulang umihip kapatid, kayong lahat ay pinataba ng Ebanghelyo, namimintug at magandang pakiramdam, ipadyak nyo ang inyong mga sakong at sadyang magtamasa ng malwalhating panahon. Ganoon ang ginawa ni Miriam at lahat sila doon. Tumanaw at nakita ang lahat ng lumang bagay na nagawa nila noon, na ngayon ay patay ng lahat at nawaglit na. Nakita nga nila ang pagtanggap ng Diyos sa dugo, nakita nila ang kapangyarihan niya sa makalangit na pagpapagaling na tumayo sa gitna nila. Tumawid sa dagat na pula at nabautismuhan sa Espiritu. Nagsilakad sa kabilang ibayo na sadyang ang nagtatamasa ng malwalhating panahon. Di nila alintana anuman ang isip-isipin ng lahat ng mga organisasyon tungkol dito. Amen. Tunay na ganap talagang tipo sa panahon ngayon ng isang mananampalataya na buong tapang nahahakbang. Nangako ang Diyos na ilalaan niya at ibibigay ang bawat pangangailangan nila. Nangako siya na ilalaan niya at ibibigay ang bawat pangangailangan natin. Di niya sinabi sa kanilang, gagawa ko ng daan para sa pagpapagaling. Gagawa ko ng daan para rito. Gagawa ko ng daan para roon. Ang sabi niya, ako'y isa sa inyo. Hallelujah! Yun mismo ang sinabi niya sa atin, ako'y isa sa inyo. Laging sumasa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yun lang ang sasabihin ko. Di niyo na kailangang pangatwiranan pa ito, yun o ang iba pa. Yung pagiging narito niya, sapat na yon sa akin. Narito na rin kasi ang makalangit na kagalingan. Narito na ang kapangyarihan. Lahat ng bagay kung ano siya noon, ay siya pa rin hanggang ngayon. Si Jesus Cristo ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kaya kapitan mo man ang teolohiya mong yan, kaya't malulunod kang kasama niyan. Kapatid, ako'y nananampalataya na si Jesus Cristo ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang sabi, ako'y isa sa inyo, laging sumasa inyo, hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Oo, at doon nga'y umahon sila, at siya'y sumasa kanila. Ngayon ang sabi niya, oo, may maliit na basket sila ng tinapay na daladala nila sa kanilang ulo. Nakain ng lahat ang tinapay at ubos na, wala nang natira. Magsihiga sila sa higaan, medyo gutom ng gabing yun. Pero nung sumunod na umaga nung pagbangon nila, may mga tinapay na nakakalat sa lapag. Ganun nga ang pamamaraan ng Diyos ng paggawa ng mga bagay-bagay. Padadakuin muna kayo sa huling sandali. Pagkatapos ipapakita sa inyo kung anong magagawa niya sa bagay na yon. Ganun nga. Gustong-gusto niyang gawin yon. Gustong-gusto niya. Gustong-gusto niyang isinusurpresa ang kanyang mga hirang. Kayo ng mga kalalakihan ay gustong-gusto niyong gawin ang pamamaraan na yan sa inyong asawa. Hintayin niyo hanggang sa mismong kaarawan niya para manabik siya ng manabik dahil mahal niyo siya. Yan ang dahilan kung bakit tinahayaan ng Diyos na tayo dumako sa dulo ng daan paminsan-minsan. Dahil iniibig niya tayo at nagnanais na patunayan ang kanyang sobrenatural at ang kanyang kapangyarihan. Dahil iniibig niya tayo, yan ang dahilan kung bakit ganyan ang paggawa niya. Oo, hinahayaan niya tayong mapadako sa punto kung saan tayo handa ng humakbang ng huling hakbang. Pagkatapos siya'y hahakbang sa eksena. Hinayaan niyang ang mga binatilyong Hebreo ay lumakad mismo doon sa nagliliyab na hurno. Pero may ikaapat ngang lalaki roon na nakatayo na may pamaypay. Itinataboy ang apoy na mapunta sa kanila. Kita niyo? Siya'y laging naroon. Di siya nang iwan kahit kailan. Lagi siyang nasa malapit. Ang anghel ng Panginoon na yumahantong sa buong palibot ng mga nangatatakot sa kanya. Doon nga nung gabing yon, nung sumunod na umaga ay pinulot nila ang mga tinapay na yon. Nakikinita ko nga ang mga Israelita na yon nakakalpas pa lang ng dagat na pula. Kakatubos pa lang noon ng dugo. Sumaksi sa kapangyarihan ng Diyos na nagpapagaling o mapaghimalang kapangyarihan ng Diyos na tumayo sa pagitan at sa pagitan ng Israel at ng Ehipto at naglunod sa mga kaaway sa likuran nun. Katulad na lang nitong dating cancer na magpakailanman ang nawaglit, pagkabulag ay nawaglit, pagkabingi nawaglit, diabetes ay nawaglit, ang lahat ay tapos nang nilunod doon sa dugo ni Jesus Kristo. Ano ngang mararamdaman nyo? Grabe! Lalakad sa kalsada at may kung sinong matandang kritiko ang magsasabi, ngayon sandali nga, sigurado ka ba yan? Huwag mo akong kausapin. Amen! Oh, grabe! Nakikinita ko nga sila roon, talagang husto sa pagpupulot at kumakain at nagtatamasa ng malwalhating panahon, katulad sa isang makalumang pagtitipon sa Espiritu Santo. Dito nga'y darating ang Espiritu ng Diyos na kumikilos sa isang munting banal, magtataas ng kamay, tatagos sa puso kagaya noon at magpapasigaw, purihin ng Panginoon, para bang makalumang pagtitipon gaya noon. Siya nga po, sila nga'y nagsisisalo nito mula sa isang panig patungo sa isa pa, talagang nagtatamasa ng malwalhating panahon. Ngayon, ang tinapay na yon ay di tumigil. Naroon yon sa haba ng kanilang paglalakbay, kasakasama nila. Tama, at isang ganap na tipo yon ng Pentecostes na narito sa atin. Yun ay sa natural. Ang tinapay na yon ay di kailanman natigil. Nanatili yon na siya pa rin tinapay na yon hanggang sa makapasok na sila sa lupang pangako. Tama po ba? Kayo na mga nagbabasa ng Biblia, alam nyo yan. At pagkatapos, nung tayo, ang iglesia ay pinasinayaan sa araw ng Pentecostes, nung ang mga mananampalataya ay naroon noon sa itaas doon. At may dumating na isang ugong na gaya ng isang humahagibis na malakas na hangin, pinuno ang buong bahay na kanilang kinaupuan. Ang siyaring Espiritu Santo na bumuhos noon ay bumubuhos mapasa hanggang ngayon. Bubuhos at bubuhos ito mula sa panahong yun hanggang sa katapusan ng panahon. Patuloy itong bubuhos. Ito ang tinapay natin. Sila noon ay pinakain ng natural na tinapay. Tayo naman ay pinakakain ng espiritual na tinapay. Sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay na nagbuhat mula sa Diyos, galing sa langit." Ang sabi nila, ang aming mga magulang ay nagsikain ng mana sa ilang sa loob ng 40 taon. Sabi niya, sila'y bawat isa'y namatay. Siya nga po. Pero ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At siya'y aking ibabangon sa huling mga araw. Ako ang tinapay ng buhay na nagbuhat mula sa Diyos galing sa langit. Ang kumain ng tinapay na ito ay di na kailan mamamatay. Ayan nga, sila nga'y nagtamo ng natural noon. Tayo nagtamo ngayon ng espiritual. O hinding-hindi ko yan ipagpapalit sa anumang ibang bagay. Kahanga-hanga. O sasabihin nyo, kapatid na Branham, alam naming lahat na isa kang panatiko. Bueno, ako man ay alam ko rin. Ako isang baliw kay Kristo. Sa kanino naman kayo baliw? Marahil sa Diablo kayo baliw. Bueno, kaya mas pipiliin ko pang maging baliw kay Kristo. Kayo rin, hindi ba? Bueno, pansinin. Ito ang isa pang bagay na patungkol sa mana na yon. Nung kanila yung tinikman, ang sabi nila, lasang pulot yon. Oo, matamis nga. Nakikinita ko nga sila ng mga banal nung panahon na yon na natatakam talaga sa kanilang labi at kinakain yung lahat. Napakainam nun. Ito ba'y natikman nyo na? Ito'y mainam din. Sabi, inyong tikman at tingnan, mainam ang Panginoon. Ang lasa nito'y pulot sa bato. Palagi kong nababanggit ang katagang ito, maraming beses na, na nung si David ng sinaunang panahon, ng kanyang sabihin yon sa kanyang awit, ang sabi, ang lasa nito'y pulot sa bato. Si David, sa pagiging pastol niya, may sukbit-sukbit siya laging lalagyan na daladala nila sa kanilang tagiliran at lagi silang may dalang pulot doon. Ang mga matatandang pastol ay yun pa rin ang ginagawa. Siya nga, sa Palestina. At kapag ang kanilang tupa na may sakit ay lumalala ang kalagayan, mangyaring malalaman nyo na lang, dudukot siya doon at kukuha ng kunting pulot at kukunin niya yun at ipapahid sa bato sa isang batong apog at gustong-gusto ng tupa ang pulot, kanyang ang didila ng pulot sa bato at may kung anong bagay sa batong apog na nagpapagaling sa tupang yun na may sakit. At sinasabi ko nga sa inyo, may buong lalagyan tayo na punong-puno ng pulot dito sa gabing ito at ilalagay natin yun sa bato, si Kristo Jesus. At kapag dinilaan nyo ng tupang may sakit, kayo'y siguradong gagaling. Tama, basta't dilaan, dilaan, dilaan lang. At pagdila sa pulot na ito, aba, makakakuha ka rin ng ilang bahagi doon sa batong apog. Ganoong kasigurado sa anumang bagay. Ngayon, di natin yun ilalagay sa iglesia. Ilalagay natin yun kay Kristo kung saan ngayon nabibilang. Tama, dahil binibilang kay Kristo ang kagalingan. Amen. Gaya ng iba pang papapalang katubusan. Pansinin, at isa pang bagay, noong nagsisimulang bumaba ang mga mana, si Aaron ay inatasan na lumabas at kumuha ng ilang omer na puno nun. Ngayon, kung susubukan nilang magtago ng ilan nun para sa pangalawang araw, mapapanis yun. At yan nga ang laging nangyayari sa mga tao sa Espiritu Santo ngayong gabi. Iniisip-isip nyo na, bueno, 20 taon ang nakararaan, nagamit tayo ng napakagandang mensahe, nagtamasa tayo ng malwalhating panahon. Ano naman ang gamit-gamit nyo sa gabing ito? Yun ang problema. Sila, gabi-gabi ito bumababa. Hindi ito pumalyang bumaba ni minsan. Sa araw lamang ng Sabat, siya nga. At ngayon, ipinapadala ito ng Diyos ng panibago. Gabi-gabi, sa araw-araw, sa oras-oras, ito'y dumarating. Pansinin, itong mga omer na puno ng mana ay tinatago. Sabi niya, ngayon tingnan nyo, kapag kayo'y makadako na sa lupaing yon, at ang inyong mga anak ay magtatanong tungkol dito. Sabi, bawat saserdote mula ngayon na tutungtong sa pagkasaserdote, matapos na mabigyan siya ng pahintulot na makadako roon sa dakong banal at iba pa at may talaga na isang saserdote, mangyaring may karapatan na siya na pumasok at kumuha ng sangsugo ng orihinal na mana na bumaba roon sa pasimula. Yung pinakaunang bumaba noon, kanilang pinulot yon at isinilid sa isang omer at itinago yon at inilalaan lang yon sa pagkasaserdote. Ngayon sasabihin nyo, kapatid na Branham, ano ang tinitipon niyan ngayon? Mangyari ngang tayo ang pagkasaserdote, kayo isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang itinatangi, naghahandog ng espiritual na mga hain sa Diyos na ang mga bunga ng inyong mga labi ay nagpapahayag ng pasasalamat sa kanyang pangalan. Amen. Ayan nga. Ngayon, mangyaring sa araw ng Pentecostes, nung ang Espiritu Santo ay bumababa, ang ating mana. Ngayon, bawat saserdote doon sa ilalim ng lumang tipan, kapag sila'y dumadako na sa pagiging saserdote, alam nila na sila'y makakakuha ng sangsubo ng orihinal na mana. Hindi kung anong ginawa lang na ginawa lang ng tao na maging kamukha lang nun, bagkus makakatanggap na sila ng bahagi ng orihinal na yon. Bueno, nung araw ng Pentecostes, nung ang ating mana ay nagsimula ng bumaba, ang Espiritu Santo ay dumating na parang mahagibis na malakas na hangin. Heto nga ang isang grupo ng mga mabababa't marangal na mga tao, 120 ang bilang, sa silid sa itaas, nakapinid ang mga pinto, nakababa ang mga bintana, nakaupo roon, naghihintay sa pangako. Tunay, nakasama nila si Jesus. Siya nga, batid nila ang kanyang kapangyarihan at lahat ng yon, pero sila nga'y naghihintay sa pangako. Yan nga ang gusto natin sa gabing ito, ang maging kung ang grupo lamang ng mga tao rito ay pipisan na nagkakaisa, gaya ng kalagayan nila nung gabing yon. Ang siyaring bagay noon ay maulit ngayong gabi, dito mismo sa gusaling ito, sa Louisville, Kentucky, na maulit ang araw ng Pentecostes. Siya nga. Oh, tunay. Sila roon ay may ganito ring uri ng mga kritiko kagaya rito sa Louisville. Pero sila'y nagkapisang lahat sa isang lugar. Nagkakaisa. At bigla na lang, may lumitaw na ministro. At siya'y may liham. At nilagda nila ang kanilang mga pangalan at may kanang karapatan sa pakikisama. At pumasok sa pangsimbahang pakikisama. Yan marahil ang nangyayari ngayon. Pero hindi yun ganoon noon. Ganyan ang ginagawa ngayon ng mga Protestante. Lalakad ang isang Katoliko sa may altar at makikibahagi sa una niyang komunyon. Ilalabas ang kanyang dila, tatanggapin ang ostya, at iinumin ng pari ang alak. Pagkatapos siya'y magiging ganun na raw. Pero kapatid, sa araw ng Pentecostes, sila'y nakapisan sa pagkakaisa sa isang dako. Pagkatapos dumating ang isang ugong mula sa langit, walang pangangailam ang tao roon. Gaya sa isang umahagibis na malakas na hangin, pinuno ang buong bahay kung saan sila nakaupo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay tumama sa kanila. Sa mga lansangan sila ngay nagsipunta na ang pagkilos nila ay parabang baliw, gaya ng ginawa nila roon nung umahon sila sa dagat na pula. Tama po ba? Nagsisigaw sila. Nakakaingay sila. Sila'y patumba-tumba ang paglakad. Sila'y nauutal sa pagsasalita. Sila? Oo, sadyang nakakaingay. Kayo, hanggang sa iyong mga tao doon, yung kagalang-galang na iglesia ay tumayo roon sa gilid at nagsabi, ang mga taong ito'y lasing sa bagong alak. Hallelujah! Tatawagin din lang niyo akong Holy Roller, abay simulan niyo na ngayon kung ganoon. Siya nga. Masdan, sila'y puno ng bagong alak. Tama yun, ng alak na nagbuhat sa Diyos, galing sa langit. Nakakita na ba kayo ng taong lasing? Siya nga'y may pagsuyo sa kahit sino, kita nyo? Wala siyang pakialam. Ganun nga isang tao kapag siya'y lasing sa Espiritu. Sinabi ng Biblia, huwag magpakalasing sa matapang na inumin ng sobra, bagkus magpakalasing sa Espiritu. E binubunsod kayo ng Espiritu ng Diyos na maging lasing, na nakakalimutan nyo ang lahat ng kaaway nyo at lahat. Sino man ay may pagsuyo kayo. Wala siyang pakialam sino man yung nasa palibot nyo. Ikaw nga ang pinakatampok na tao sa bansa sa oras na yan. Di ko alintana kung ang katabi nyo man na nakaupo sa tabi nyo ay dumadalo sa isang kilalang iglesia. Hayaan nyo lang na bumaba sa inyo ang Espiritu Santo na isang beses, tingnan nyo nga ang mangyayari. Humantong kayo sa wastong talagang babad kung babad na pagkalasing, makikita nyo nga ang mangyayari. Sasabihin nyo, kapatid, natanggap ko ito, nanaisin mo nga rin ito. Siya nga, ganun nga, siya nga po, may kung anong bagay na mangyayari. Hayun nga sila roon, lahat sila ilasing sa bagong alak. At pakinggan nyo, sa ilan sa mga kapatid na babae rito, alam nyo ba nang pinagpalang Birheng Maria ay naroon din? Ngayon, kinakailangan nga niyang mapadako mismo roon. Maging ang sinasabing nanay ni Jesus Cristo ay kinakailangan mapadako roon at mapabilang sa grupo ng mga tao roon, malasing ng husto sa espiritu hanggang sa siya'y magpatumba-tumba sa paglakad na parabang lasing siya sa whiskey o anuman. At iniisip nyo na kayo mapupunta ng langit sa pagpunta lang sa simbahan at kilikilik nyo ang aklat ng himno nyo sa ilalim ng braso nyo at pupunta sa dakong yon kadalinggo ng umaga at sa pagtunog ng kampana at uupo at makikinig sa kaunting at uuwi pagkatapos, hindi nyo magagawa. Kinakailangan nyong dumaan sa rutang yon dahil yun lang ang tanging ruta na inilatag ng Diyos noon at kailanman. At lalakaran at lalakaran nyo yon o hindi kayo makakadako roon. Hindi ako ang tagahatol nyo. Ako'y tagapangaral lamang ng Ebanghelyo. Yan po ang saktong katotohanan. Maging ang pinagpalang birhen ay naroon noon, kumilos na parang baliw gaya ng iba pa sa kanila roon, na mistulang lasing gaya ng iba pa sa kanila. Ang mga kalalakihan at kababaihang ito, bawat isa sa kanila ay puno ng bagong alak. Kung ang Diyos niya'y binago ang programang ito, ituro niyo ng daliri sa kasulatan sa akin. Pero wala nga, wala nga. Ito'y tumugay-gay hanggang sa katapusan ng kapanahunan sa gawing ito, dire-diretso sa dulo ng Biblia, at ito'y mananatiling ganito sa pagparito ni Jesus. Masdan, habang sila'y lasing sa bagong alak na yon, masdan, makikita natin kung ang Diyos ay naglagay ng omer na puno nito para sa inyong lahat. Siya nga, heto nga silang lahat na nakatayo roon, at isang maliit na matandang duwag na mga ngaral na nagngangalang Pedro, ang maliit na bato na naduduwag sa kanyang posisyon na napat ipinagkanulo niya si Jesus at tumakbong palayo noon at nanalangin, at siya nga'y pumisan doon kasama ng iba pa. Tumindig sa ibabaw na isang kahon o ano, nagsabi, "Aba, kayo na kalalakihan ng Judea at kayo na nananahan sa Jerusalem, yung mga doktor, mga didi." "Oo," sabi, "kayong kalalakihan na at kalalakihan ng Israel at mga nananahan sa Jerusalem at iba pa. Mga alaman nawa ninyong lahat, ang mga ito'y dilasing gaya ninyong inaakala. Yamang ngayon yung oras na ikatlo pa lamang ng araw, datapot ito yung, kung di ito yun, nais ko ngang panatalihin ito hanggang sa iyon ay dumating, yun nga ang mahalaga." Sinabi niya, ito yung sinalita na sa pamamagitan ng Propeta Joel, "Mangyari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Ang inyong mga anak na lalaki at inyong mga anak na babae magsisipropesiya, at sa aking mga lingkod na babae at lingkod na lalaki ibubuhos ko ang aking espiritu, at sila'y magsisipagpropesiya, at magpapakita ako ng mga tanda sa langit, sa itaas at sa lupa, at mga haliging apoy at usok at singaw, at mangyayari na bago dumating ang dakil at kakilakilabot na araw ng Panginoon, ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas." Yung grupo ng mapagpanggap na nakamahabang balabal na mga ipokritong saserdote ang sabi, "Anong gagawin namin para maligtas?" Ang sabi ni Pedro, "Mangagsisi kayo bawat isa sa inyo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Gaanong kahaba ang saklaw nito, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa kanila na nasa malayo, maging ilanman ang tawagin ng Panginoon nating Diyos. Kaya, ang bawat isa na magsisisi at mabautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo at sa ipagkakalooban ng Diyos ng bautismo ng Espiritu Santo, hindi lang kung anong bagay na kamukha ng unang mana ang matatanggap niya. Bagkus, di lang basta sang subo ng unang mana. Bagkus, makatatanggap siya ng isang punong puso ng siyaring Espiritu Santo. Sasabihin niyo marahil, bawasan mo nga ang tinig mo. Alam ko na napapalakas ako, pero di ko nga mapigilan ito. Pansinin, masdan, hindi ko po kayo sinisigawan. Ang dating nga'y parang malingaw-ngaw ako rito. Pero oh, kung inyo lamang mararamdaman ang nararamdaman ko, maging kayo ay mapapalakas din ang boses. Siya nga, pansinin. Oh, isang punong puso ng orihinal na mana na bumaba nung simula. Ang siyaring Espiritu Santo na bumaba noon ay siyaring bumababa ngayon. At hanggang saan ang saklaw nito taabutin? Sa inyo at sa inyong mga anak, sa kanila man na nangasa malayo, maging sa Louisville, Kentucky at maging ilanman ang tawagin ng Panginoon nating Diyos ay tatanggap ng siyaring mismong bagay na natanggap natin dito. Yun mismo ang sinabi niya. Pinagpala yun ng Diyos. Siya mismo ang nangaral nun. Ibinunsod ito ng Espiritu Santo. Akin itong natamo. Yun na yun. Amen. Yun nga'y sadyang mainam talaga para sa akin. Tinanggap ko siya sa kanyang salita. Kanya yung ginawa. Kung ninanais niyo ito, matatama niyo rin ito. Siya nga. Ganun nga. Kaya umalis na kayo sa patay na kalagayang yan. At gumising na at talagang yuyug-yuging kayo ng pagano'n at gigisingin talaga kayo. At sa bungad pa lang, sa pagtingin nyo ay hayan ngang ang lahat ay mukhang iba na sa inyo. Yung tao na di mo kinakausap dati, magmamadali kang lapitan siya at kakausapin mo siya. Siya nga po, talagang magmamadali ka na kausapin siya. Ganon nga. Oh, lahat ng mga bagay na yon, yung mga lumang piyesa sa gulong ay ibabalik nyo at lahat ng yung mga bagay na yon na kinuha nyo noon ng palihim sa hotel isang beses, yung lumang tuwalya pa nga ipinambalot nyo sa pilak na kubiertos na kinuha nyo sa mesa, magmamadali ka nga na ibalik yon. Tiyak yun. Siya nga po, ibubunsod ka nito na maging bagong nilalang kay Kristo Jesus. Ngayon, tingnan nyo nga si Maria. Oh, grabe. Bilisan na natin ito. Tutumbok na tayo. Heto nga silang naglalakbay sa kalaparan ng ilang ngayon, matapos ang makalumang pagtitipong yon. Ngayon, sila'y nasa kanilang paglalakbay. Hindi ba't nakapagtataka ngayon na sila'y pinangunahan papunta sa ilang na yon ng kasalanan, doon mismo sa ilang, doon mismo sa bukal ng mapait na tubig? Maiisip nyo ba yon na ang Diyos ay dinadala ang mga anak niya matapos na sila'y maligtas at mapuspos ng Espiritu Santo doon sa mga bukal ng mapait na tubig? Tunay, ninanais niya na ipakita ang kanyang pag-ibig muli sa kanila. Ganun nga, sila'y napunta roon. Alam nyo, kapag natamo nyo ang Espiritu Santo, dadaan ka nga sa maraming balakid. Marami ang kadalamhatian ng matuwid. Ngunit iniligtas siya ng Diyos sa lahat ng yon. Ang Diyos nga'y dadaling kayo sa ganoon, nakakaharap kayo sa ganoon, para maipakita niya ang kanyang kapangyarihan at kanyang kabutihan. Kagaya nga ng kwento na narinig ko minsan tungkol sa pastol sa Jerusalem, na binabalian niya ng bintiyang tupa niya. Sabi nila, aba, napakalupit mo namang pastol. Bakit mo naman binabalian ng bintiyang tupa? Sabi, bueno, hindi kasi siya kumikilos na iniibig niya ako. Kaya naisipan ko na balian siya ng binti para mabigyan ko siya ng natatanging atensyon. At sa ganoon, naiibigin na niya ako mula noon. Kung minsan nga'y iniraratay kayo ng Diyos sa inyong likod sa pamamagitan ng isang karamdaman, nasasabihin pa nga ng doktor na mamamatay na raw kayo. Ito'y para bigyan nga kayo ng Diyos ng muntit na tatanging pagtrato para ibigin niyo siya ng masigit pa. Ganun nga. Minsan ay sa agwa, minsan ay sa baha, minsan ay sa matinding pagsubok, ngunit sa tuwina ay sa dugo. Pinangungunahan ni Jesus ang iglesia niya. Ngayon, nung naparoon nga sila, at ang mga tubig ay mapait at di nila mainom, ang Diyos ay naglaan ng paraan. May maliit na matandang puno na umiimbay sa may pampang. Pinutulan niyo ni Moises at inihagis sa tubig na bago ang buong kalagayan, naging mainam, matamis ang tubig. Ngayon, kung kayo ngay hahantong sa isa sa mga mapapait niyong tubig o bagay na katulad nun, may puno sa gabing ito, sa espiritual na pananalita, na nakabayubay sa Golgota o sa Sanlibutan sa gabing ito, na magpapatamis sa anumang mapait na tubig na kayo'y napangunahang mapunta. Ganun nga, patatamisin ng kalbaryo ang anumang karanasan. Maraming beses na nagigipit tayo sa may hirap na lugar at iniisip natin kung papaano na. Kaya ipinipikit ko sa ganyang pagkakataon ng aking mga mata at iniisip ko sa ibayo ng Golgota kung saan nagbubo ng dugo ang aking manunubos at namatay para sa buhay ko. Pagkatapos nun, ang pagsubok ko'y di na ganun kabigat. Aking isasantabi yun at susulong. Pinatatamis nito ang bawat karanasan na nararanasan ko. Lagi niya itong pinatatamis sa pagdako ko sa mga tubig ko nung mara. Ngayon madarat na natin sila dito ngayon sa may ilang. Matapos ang lahat ng mga dakilang tanda't kababalaghan, ang revival ay humupa na. At malalaman niyo na lang, nung ang revival ay humupa na, kaya't nakalimutan na nilang lahat itong tungkol sa mga himala. Hindi ba't ganyan na ganyan ang mga tao ngayon? Limot na nila agad ang mga ginawa ng Diyos ng isang taon. Yung bagay na ginawa ng Diyos sa pagtitipon dito sa may mataas na paaralan, limot niyo na agad ang lahat ng tungkol dito, kita niyo? Yung mga bagay na ginawa ng Diyos, limot natin agad. Ngayon, pansinin. At dahil yan, sa nagsimula kasi silang magtalo-talo sa isa't isa. Bueno, ako'y higit nga. Ayan nga, isa kasi akong Methodist. Pinakamalaki ang simbahan namin. Isa akong Baptist. At sinasabi ko sa inyo ngayon, naniniwala kami sa walang hanggang seguridad at natamo namin ito. Lahat nga kayo ay walang ganitong doktrina at tutuusin. Yan nga kayo nasasadlak sa problema at ang laan sa inyong tubig ay napuputol. Ganun nga. Doon nga, sa disyerto, nung namuhay ang taong ito doon sa ilang, nagsimula siyang bumulong-bulong at panayang reklamo. Bueno, sinasabi ko sa inyo, nung ang matandang pastor na yun ay naparito, ang matandang mga ngaral na yun na nangaral ng makalumang panahon na reliyon gaya niyan, di ko alam kung tama ba siya o hindi. Sinasabi ko sa inyo, kanyang ginalit ang nanay ko isang gabi nung pag-uwi ng nanay ko. At sinasabi ko nga sa inyo, ang nanay ko yun ang gagalaitin ng husto. Siya nga, yun naman talagang dapat niyang marinig. Siya nga, di ko natuloy alam kung gusto ko pang makinig tungkol doon o hindi na. At doon nga'y napuputol na ang laan sana sa inyong tubig. Tama, diyan nga kayo napapadpad sa disyerto. Nagsimula silang magbulong-bulungan. Sabi nila, ang aming kaluluwa ay nasusuya na sa walang kwentang tinapay na ito. Matapos nilang iwan ang mga bawang at mga sibuyas ng Ehipto at nagsikain na ng pagkain ng anghel, ay hayan pa rin silang panayang reklamo. Hindi ba't ganyan na ganyan ang iglesia? Ngayon, tumutugay-gay na ako rito sa mga holiness people ngayon. Kayong lahat, oo, lahat kayo, kumain na ng pagkain ng anghel at pagkatapos sasabihin, sana nasa Ehipto na lang uli kami para kumuha pa ng mangilan-ngilang bawang. Si Clayton McMeekin at ang kanyang Wildcats ay dadayo pa naman dito sa bahay inuman ngayong gabi. Kung di sana ako manip sa lubang simbahang ito, makakapunta sana ako roon. Kung ganyan ka, ay magpunta ka na lang. Kung saan naroon kasi ang kayamanan nyo, naroon din ang puso nyo. Wala naman talaga kayong nailagak na anuman doon sa simulat sa pool. Tama. Oo, gusto ko sanang gawin ito o gawin yun. Ayan nga kayo, panayang reklamo. Kaya't nilisan na nila ang mapuputik na tubig ng Ehipto para uminom ng dalisay na mga tubig mula sa bato ng mga kapanahunan at panay pa rin ang reklamo nila tungkol dito. Nilisan na nila ang dakong yun kung saan naroon ang mga sikat hanggang yabang lang na mga manggagamot ng Ehipto, mga sikat na hanggang yabang lang at lahat para maparoon sa piling ng dakilang manggagamot mismo. Nilisan na nila ang dako kung saan sinasabi nila roon ang mga araw ng Himala ay nakaraan na para makasama ang mga taong may kalakip na mga tanda't mga kababalaghan at panay ang reklamo pa rin. Oh, naku, siya nga po. Doon nga sa dating dakong yun, hayan nga, ang mga taga-Ehipto, sila'y malalamig na mga hentil na mapagwalang bahala. Di sila naniniwala sa ganong mga bagay gaya ng mga himala. Hayan din, na nung sila'y nasa isang dako noon ay may haliging apoy pa nga sa palibot nila. Narito rin ito sa atin sa gabing ito. Naroon nga sila sa dakong iyon na nagtamasa pa nga sila ng kagalakan sa kapamento. Nagbubunyi, may mga himalang ipinangyayari at lahat na. At pagkatapos ay panay pa rin ang reklamo rito. Yan ang dahilan kung bakit natuyo ang tubig. Yan ang dahilan kung bakit wala silang makain o mainom. Ay dahil nga sa kanilang pagbubulong-bulungan. At yan nga rin ang problema sa mga kaiglesyahan dito sa palibot ng Louisville ngayong gabi. Nagbubulong-bulungan, panay ang reklamo. Kahabagan, magsibalik kayo sa pinakahatakan. Ganun nga. Sino ba kasi itong lalaking ito na si Moises? Bakit nga ba tayo nakinig? Nakinig dito sa Holy Roller na mga ngaral na ito. Siya nga, ano bang pinaggagawa natin dito? At ang laan sa kanilang tubig ay natuyo. Nakikinita ko nga si Moises, isang dakilang lalaki. Inaralan siya ng lahat ng karunungan ng mga taga-Ehipto. Tingnan natin siya pansumandali. Talakayin natin si Moises ng ilang minuto. Tingnan niyo nga ang lalaking ito. Isa siyang, ang mga taga-Ehipto, sila nga'y mas nakakangat sa atin ngayon. Pagdating sa siyensya natin sa paggagamot, sila'y lubos na angat sa atin. Marami silang nagagawa noon na di natin kaya ngayon. At si Moises nga'y nasa kanya na ang lahat ng lunas. Hayan nga't nung naroon siya, isipin nyo, kasakasama ni Moises doon ang nasa 2 milyong katao. May kasakasama siyang maliliit na bata. May kasakasama siya roong matatandang lalaki, matatandang babae. Kasama niya roon ang mga pilay at mga bulag. May mga sanggol na ipinapanganak. Libo-libo sila sa loob lang ng 1 linggo. At si Moises, si Dr. Moises, siya'y naroon sa ilang kasakasama ang lahat ng mga taong ito. Gusto ko ngang silipin ang kahon niya ng panlunas. Gusto niyo rin, hindi ba? Gusto kong makita kung ano-ano ang nakalagay doon ni Dr. Moises sa kahon niya ng panlunas. Silipin po natin ang kahon niya ng panlunas at tingnan kung anong meron siya roon. Moises! Siya nga! Ano ba yung meron ka riyan, Moises? Hayat, nakita natin na sa haba-haba ng 40 taon na lakbaing yun, lampas 2 milyong dagdag na sanggol ang naipanganak. Siya nga! Anong ginamit mo, Moises? Ano yung ginamit mo para sa lahat ng karamdaman at sakit at kanser at pagkabulag at pagkabingi at pagkapipi? Di ba nga sinasabi pa nila sa akin na nung makalabas na kayo mula sa ilang, wala ni isa sa kanila ang nangihina. Sabihin nyo nga, hindi ba't marami sa mga doktor na yon ang gustong sumilip doon sa lalagyan ng pandunas na yon? At isa pa palang bagay, Moises, ano bang iwinisik mo doon sa mga tao na yung mga kasuotan nga nila'y di man lang nasira? Yung mga panyapak nga nila'y di man lang napudpod sa kalalakad sa mga batuhan? Kung nakaparoon na kayo doon, malalaman nyo kung anong itsura ng disyerto. Puputpurin nga noon ang pares ng sapatos sa loob lamang ng 3 araw. At ni hindi nga sila natanggalan maski katiting na pirasong katad sa mga panyapak na yon sa loob ng 40 taon. Moises, ano ba yung nasa loob ng kahon ng lunas mo? Silipin nga natin ito. Nakikinita ko siya. May isang reseta ako rito. Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa inyo. Yun na yun. Amen. May magsasabi, oh Moises, ang tatay ko rito'y natumbas at nabalian ng binti. Anong meron ka riyan para sa kanya? Sige't sisilipin ko muna, titingnan ko. Kung tatalima kayo sa aking tinig, tutupdin ang lahat ng aking iutos, wala akong ilalagay na karamdaman sa inyo na gaya ng inilagay sa mga taga-Ehipto dahil ako ang Panginoon na nagpapagaling sa inyo. Yun ang sabihin mo sa kanya. Siya nga'y gumaling. Amen. Ganun nga. Oh, malubha ang kanyang sakit. Ang sanggol ko ay may colic o pneumonia. Napakalubha. Dr. Moises, anong pwede kong gawin? Sige, titingnan ko kung anong meron ako rito. Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa inyo. Yun na yun. Amen. Sila nga'y sumulong na. Ganun nga. Sumusulong na gagalak. Yun mismo ang pinakakailangan niya. Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa inyo. Sa 600 at kung ilan pa na maliliwanag ng mga pangako ng makalangit na pagpapagaling sa bagong tipan pa lamang at sa kabila nun ay kinu-question pa rin natin ng Diyos sa gabing ito. Ano kayang itutumbas ng paghatol sa atin yan ngayon? Siya nga, ako ang Panginoon na nagpapagaling sa inyo. Siya nga po, yun nga ang meron si Moises. Ang meron si Dr. Moises sa kanyang prasko, sa kanyang sa kahon niya ng lunas. Ito ngang, ako ang Panginoon na nagpapagaling sa inyo. Kaya pinagaling niya ang lahat ng mga karamdaman at inalagaan silang mabuti at itinawid sila sa kalaparan ng ilang papunta sa lupang pangako. Oh, grabe. Nilisan nila ang lahat ng mga sikat na hanggang yabang lang ng mga manggagamot doon para makasama sa dakilang manggagamot na ito. Nilisan nila ang grupo ng mga tao roon ng mga formal, malamig at mapagwalang bahala nang sabi pa nga, walang ganyang bagay na sinasabi mga himala. At heto nga mismo, isang haliging apoy ang nakapailan lang sa ibabaw nila. Ang mga tao'y nagsisigaling. Lahat at anumang kailanganin nila ay ipinagkakaloob mismo sa kanila. At sa kabila nun, panay ang reklamo nila nung makarating sila sa tubig. Pero hayan nga't sa kataas-taasang biyaya ng Diyos sa lahat ng yun, kagaya ng pagparito nyo sa Louisville ngayong gabi, sa gitna ng lahat ng pangangalampag, ang mga araw ng Himala ay nakarana, pilit na sinusupil ng Medical Association ng makalangit na pagpapagaling sa buong bansa. Hindi nyo ito masusupil, kaya lubayan nyo na yan ngayon. Mas magagawa nyo pa ngang pahintuin ang araw kaysa pahintuin ito. Siya nga, dito nga mga ilang taon na ang nakararaan. Nung ako'y nagpapasimula pa noon sa Jeffersonville, ako'y nangangaral tungkol sa makalangit na pagpapagaling. Hindi naririnig ang paksang yun sa totoo lang ng napakaraming taon. Napakahirap, pero kapatid, ngayong gabi, nasa milyon sila sa iba't ibang dako na humihibig para rito. Susubukan niyong supilin nito? Hindi niyo magagawa. Ako ang Panginoon na nagtanim nito. Akin itong dinidiligan araw at gabi. Walang sinuman na makabubunot nito sa aking kamay. Dito di pakatagalan, napansin ko minsan ang ilang malilit na maya sa Estatwa ng Liberty. Nakaratay lang sila doon. Yung malilit na mga ibong yun ay nakaratay lang sa buong paligid sa ilalim ng ilaw. At sabi ko, anong nagbunsod doon sa kasama naming nagtatrabaho doon? Sabi niya, iniumpog nila ng gusto ang ulo nila riyan kagabi. Nung may bagyo, napadaan sila riyan sa ilaw na yan at ang ilaw na yan sana ang maglalagay sa kanila sa ligtas na lugar. Pero pilit nilang sinusupil ang liwanag at iniumpog nila ng husto ang ulo nila riyan habang pilit nilang sinusupil ang liwanag para mawala. Sabi ko, luwalhatiin ng Diyos. Sa palagay ko, naisip niya na nababalo na yata ako. Sabi ko, naisip ko kasi riyan itong ilang mga tao na sinusubukang supilin itong makalangit na pagpapagaling at ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ni Jesus Kristo. Papahirapan niyo lang ang sarili niyo. Hindi niyo kasi yun magagawa. Mas mabuting tanggapin niyo ito at lumipad sa ligtas sa pamamagitan nito. Ganun nga. Amen. Magsalita ka sa bato, Moises. Yun ang sinabi ng Diyos kay Moises. At ibibigay nito ang kanyang tubig. Padadaluyin nito ang kanyang tubig. Dito di pakatagalan, may pinagmamasdan akong larawan sa isang museo patungkol sa batong ito na hinampas. At ang itsura nga nito'y parabang napakapayat na manipis na tubig na lumalabas na kasing nipis lang ng karayom na panghabi. Naisip ko, minsan, di mo rin maintindihan ang imahinasyon ng mga pintor na ito. Aba, kapatid, masisimot ko ngayon hanggang sa matuyo kapag ganun na lamang akong kauhaw. Siya nga po. Alam niyo ba kung ilan ang dapat painumin ni Moises mula sa batong yon? Siya'y may higit sa 2 milyong katao, di pa kabilang ang lahat ng mga hayop. Aabot sa 40,000 galon kada minuto ang daloy ng maiinom nila. Hallelujah! Kaya't naisip ko tuloy ang isang tao sa kanilang relihiyon. May sapat lang kayong relihiyon para makapunta sa Sunday School tuwing Linggo ng umaga, na sapat lang para dampian ng konti at hamugan kayo ng konti. Ang gusto ko ngay, maupo sa tabi ng bukal kung saan ang tubig na lumalabas doon ay bumubulwak. Hallelujah! Sapat para dalhin ako sa walang hanggan. Hallelujah! Ako'y nagagalak na nakalipat na ako mula sa dating dihamuglang na lugar at napakadako sa mabukal na dako kung saan tuloy-tuloy lagi ang kanyang pagdaloy. Siya nga po, ganun na lamang nabitin-nabitin ang relihiyon ng tao na nupat ibubunsod sila nito na maging miserable. Bueno, ikukayang mapo rito ng 10 minuto. Naku, sobra naman. Gaano bang kahabang pangangaral ng mga ngaral na yan? Kaya't gaano bang kalalim ang inyong pagkalikas? Siya nga. Babangon ng Linggo ng umaga at sasabihin, bueno, babangon ako at makikinig sa kung anong ipapangaral nila roon at tatanggap lang ng konting dampi at uwi na at yun lang ang tinatanggap nyo. Kapatid, sinasabi ko nga sa inyo, nung hampasin ni Moises ang bato, tinubigan noon ang buong ilang. Amen. Siya nga po, yung pinakabagay, lahat ng pangangailangan nila. Lumusong sila doon at uminom ng uminom ng uminom hanggang sa sila'y mapuno ng lubos. Sa kabila nun, napakarami pa rin tubig ang lumalabas doon. Halos nasa 40,000 galon kada minuto. Kuwentahin nyo ngayon sa napakaraming tao, 1 milyong katao, 2 milyong katao, kung gaanong karami ang naiinom sa 1 minuto, mga uhaw na tao, di pa kabilang ang mga kamelyo at mga hayop at iba pang meron sila dun. At sinabi ng Biblia na lumabas yun ng sagana, talagang bumaha ng husto sa buong ilang. Sa ganito ngang paraan ni pinagkakaloob ni Jesus Kristo ang Espiritu Santo, di lang basta kakaunti na sasabihin, bueno, naniwala akong ayos na yung pagpupunta at aanib sa iglesia. Oo, naku. Oo, di ko matiis ang ingay na yun. Kinikilabutan ako. Abay, kapag namatay ka, maniligas ka hanggang mamatay kung pupunta ka sa langit. Dahil kapatid, makakarinig ka doon ng maraming pagkakaingay sa pagtungo mo roon. Ang sabi ng Biblia, sila'y nagsisigawan doon ng hallelujah araw at gabi, buong araw, dahil wala na rong gabi. Ayan nga, tiyak na mamamatay ka sa pagpunta mo roon sa langit sa 2 araw mo pa nga lang doon. Siya nga po. Bueno, nasanay ka kasing ang ginagawa nyo lang kasi, magtutungo kayo at madadampian lang ng konti. Bakit di kayo maupo sa tabi ng bukal at hayaan niyang bumuos yan ang husto hanggang sa anurin kayo ng lubos papunta sa hallelujah sa kalagitnaan na hayat iwawaglit nyo ang inyong sarili at din nyo naiisipin kung nasaan man kayo. Sa ganong paraan nyo dapat ito lasapin. Dati, lagi kong sinasabi sa tiyo ko o sa tatay ko, Tatay, nakakalangoy na ako dito sa maliit na tubigan dito sa may Utica Pike. Isang araw, pumuwesto ang tatay at naupo sa alkantarilya, sabi, gusto kong makita kang lumangoy. Yung munting tubigan ay mga ganito lang kalalim. Tumayo ako sa ibabaw ng kahon. Hinubad ko ang mga suot ko at pinisil ko ang ilong ko ng paganito at nagpalundag-lundag pa ako ng taas-baba sa ibabaw ng kahon. Sumalpok ako. Nagliparan ang mga putik sa kung saan-saan dako at nagsimula akong kumampay sa putikan. Sabi ko, Ano pong sa palagay mo, tatay? Sabi, umahon ka nga riyan? Langoy ba yun? Paggapang sa putikan, baka yun pa. Napakarami nga rin nating miyembro sa iglesia na mga gumagapang sa putikan. Ayan nga, ganun nga, ganun nga, mga gumagapang sa putikan. Siya nga po, isang araw, sinama ako ng tiyo ko sa isang bangka at ako'y naghahanda na roong lumangoy dito sa ilog ng Ohio, mga nasa 20 talampakan ng lalim ng tubig. Kinuha nga niya yung saguan at tinulak ako sa tubig. Sabi, ano na ngayon? Amen! Hallelujah! Kinakailangan ko ngang lumangoy roon o malulunod ako ng tuluyan. Oh, grabe. Mabuti ngang masanay na tayo rito ngayon. Dalhin kayo rito sa daraanan ng pagbulwak kung saan bubuksan ng Diyos ang bato dito sa ilang at sadyang ibubuhos yun ang husto. Magsalita ka sa bato, ang sabi niya, at ibibigay niya o ng kanyang tubig. Marahil kaibigan ko sa gabing ito, marahil paparam ka na dahil sa uhaw. Kinakailangan mo magsalita sa bato. Tama. Marahil kung saan-saan na kayo nagpunta. Marahil kayo'y nagpunta ng iglesia at nakianib sa Methodist at nakianib sa Baptist at kinagalitan naman nila kayo at nagpunta na lang sa Presbyterian at bumalik sa mga Pentecostal, papunta uli sa Nazarene hanggang sa Pilgrim Holiness, at sa kabila ng lahat ng yan ay wala pa rin kayong kaunawaan. Magsalita lamang sa bato ngayong gabi. Sadyang may pakikipag-ugnay ba kayo sa kanya para makapangusap? Oo, sinabi niya, magsalita sa bato at ibibigay niya ang kanyang tubig. Ibibigay nito ang kanyang tubig kung magagawa niyo lang na di niyo siya kailangang hampasin pa. Magsalita lamang sa kanya. Para bang malapit na pakipag-ugnayan, magsalita kayo sa kanya. Marahil nanggaling kayo sa doktor. Marahil ginawa niyo na lahat ang alam niyong magagawa niyo para gumaling. Marahil nagawa niyo ng lahat sa kakayahan niyo halos at di pa rin kayo gumaling-galing. Lahat ng doktor, nagpunta na kayo sa lahat ng klinikang alam niyo at ang sinasabi ng doktor, sadyang ang wala nang anumang remedyo sa iyo. Bakit di niyo kausapin ang bato sa gabing ito? Kanyang may mga tubig siya ng buhay para sa inyo. Kayo'y masaganang bibigyan ng buhay. Minsan may isang babae sa Biblia ng pangalan ay Hagar. Naisip ko nga siya at ako'y malapit na magtapos dito ang oras. May isang babae na nagngangalang Hagar at may munting anak siya. Naglalakbay siya sa ilang noon na may isang sisidlan lang ng tubig. Doon niya pinapakain ng munting anak buong araw, pero naubos na yung tubig nung kalagitnaan na ng araw. At yung maliit na batay dumadaing at umiiyak. Yung mumunting labi nito ay tuyo at yung dila nito ay namamaga. Yung kaawa-awat nagmamalasakit na nanay, ano kaya ang pwede niyang gawin? Sinuyod na niya ang bawat maliliit na sulok na mapupuntahan niya para maghanap ng tubig. Pero wala siyang mahanap na tubig. Di niya kayang tiisin na makita ang kanyang anak na mamamatay na lang ng ganoon. Kaya iniligay niya yun sa ilalim ng palumpong at lumayo ng kaunti na kasing layo halos ng abot ng pana. At lumuhod siya at nagsalita sa bato. Nung magsalita siya sa bato, isang anghel ang sumagot at nagsabi, Hagar, ano yung umaagos sa dakong yan? May karampatang balon sa dakong yun na puno ng tubig na hanggang ngayon ay nagbubukal pa rin ng tubig. Matapos ang halos 4,000 taon, bumubukal pa rin ito mapasa hanggang ngayon. Ang bukal na yun na ano ni Hagar sa dakong yun, ayan nga, bumubukal pa rin hanggang ngayon. Siya'y nakipag-usap sa bato at ang bato ay nagbigay ng tubig. May mga binatilyong Hebreo na pinadako sa nagliliyab na horno isang araw at nakipag-usap sila sa bato at ang bato ay sumama sa kanila. May isang babae mula sa Samaria isang beses. Siya nga'y napanghihinaan ng loob. Isa siyang makasalanan at napakaraming pabigat na daladala sa kanyang buhay marahil. At siya nga'y ganoon na lamang na napanghihinaan ng husto. Nagpunta siya sa balon ni Jacob para maginhawaan at siya'y babalik. Magpupunta siya sa balon ni Jacob at babalik. At isang araw, inilapag niya ang bangang pansalok niya at tumayo roon. Hinang-hina at doon ay tumindig ang bato. Nakatayo sa tabi niya. Nagsalita siya sa batong yun. Kanyang binigyan ang babae ng malaking pagbubukal sa kaluluwa nito. Tumakbo ang babae sa bayan. Hindi na siya bumalik para sumalok pa. Nagkamit na siya ng buhay. Sabi niya, halikayo, tingnan niyo ang isang lalaki na sinaysay sa akin ang lahat ng nagawa ko. Hindi ba't ito na ang Kristo? Nagsalita siya sa bato at ibinigay ng bato ang kanyang tubig. May abang babae dati na nasayang ang lahat ng kanyang salapi sa mga doktor na mga peke na kinuha ang lahat ng kanyang salapi. Di naman napahinto ang pagdurugo. Marahil, isinangla niya ang kanyang sakahan at marahil, ibinenta ang lahat ng naroon. At nakaupo siya, nagagansilyo isang araw at nabalitaan niya ang tungkol sa isa na papadaan sa dakong yun ng kalsada. Nagsalita siya sa bato. Lumingon ang bato at ang sabi, sinong humipo sa akin? Natapos yon nung siya'y magsalita sa bato. Binigyan niya ang babae ng pagbubukal ng buhay na nagpahinto sa pag-agas ng dugo. Nasugpo ang pag-agas agad-agad. May matandang bulag na pulubi na nakatayo sa isang gilid ng pader isang araw. Nanginginig sa lamig. Lahat ng meron siya ay wala na. At heto nga siya at napakamiserable. At ang mga tao'y dumadaan-daan lang. May narinig siya na isa na parating. Ang sabi, ano yon? At nagsalita siya sa bato. Gayong ang mga kasamahan niya sa simbahan sa paligid niya ay sinusubukang pigilan siya na sabi pa'y, "Di mo yan kailangan. Di mo yan matatamo. Layuan mo na lang. Huwag ka na lang uminik." Pero mas napahagulgul pa nga siya ng malakas. "Ikaw na anak ni David. Iyo akong kahabagan. Kahabagan ako." At nagsalita siya sa bato at binigyan siya ng bato ng pagbubukal at ang mga mata niya inabuksan. Ang siyering bato na naroon noon sa ilang ay narito na ngayon. E binubunsod nito ang mga tao na magalak. Isang araw, ang buong Jerusalem ay nakatayo roon para saksihan ang makalangit na tagapagpagaling. Isang holy roller na papasok noon sa bayan. May mangilan-ngilan na nakatayo roon. Talagang napakalakas ng sigawan. "Hosanna! Hosanna!" sa kanya na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Yung mga mapagpanggap na kaanib ng iglesia ay naroon din, suot-suot ang kanilang mahabang balabal, daladala ang kanilang pagkadidi, hayat ang sabi, "Patigilin mo naman ang pagkakaingay nilang yan. Abay, abot na hanggang likod ko ang pangingilabot ko at kung ano-ano pa. Patigilin mo naman sila sa pagkakaingay nila." Ang sabi niya, "Kung di sila iimik, ang mga bato'y sisigaw na lang bigla." Ano yun? Ang mismong bato na tinapyas mula sa bundok nang di ginamitan ng kamay ay dumarating doon. Gumugulong papuntang Jerusalem. Ang mga malilit na bato'y nagsisiinom mula rito. Magsalita lamang sa bato at ibibigay nito ang kanyang tubig. "Kung kayo'y nangangailangan ng kaligtasan ngayong gabi, magsalita lang kayo sa bato. Ibibigay nito ang kanyang tubig. Kung kayo isang tumalikod sa pananampalataya sa gabing ito, magsalita kayo sa bato. Ibibigay nito ang kanyang tubig. Kung naparito kayo sa gabing ito, na hayat walang Kristo, sinubukan nyo na ang bawat simbahan sa buong bayan para makasumpo ng kaligtasan. Magsalita kayo sa bato. Ibibigay nito ang kanyang tubig. Sinasampalatayanan nyo ba? Kung isa kayong tumalikod sa pananampalataya, napalayo sa Diyos, na iniisip nyo na wala na kayong kapag-apag-asa, magsalita lamang sa bato at ibibigay nito ang kanyang tubig. Sinasampalatayanan nyo ba yan ng buong puso nyo? Nananampalataya ba kayo na ipagkakalob ito ng Diyos? Ng buong puso nyo? Sinasampalatayanan nyo ba ito? Hallelujah! Narito siya mismo sa gabing ito. Kung kayo'y may sakit at nasubukan nyo na ang lahat sa buong mundo, sinusubukan nyong mapasama sa pila para sa pananalangin at di kayo makapila-pila para sa pananalangin, may prayer card naman kayo at di naman natatawag. Kayo'y nakapunta na sa isang pagtitipon, nagpunta sa isa na namang pagtitipon, pinahiran na kayo ng pastor, napasama na kayo sa pila rito para sa pananalangin, kung saan-sana nga kayo nagpunta, at di pa rin kayo mapagaling-galing, bakit di nyo kausapin ang bato ngayon? Ibibigay nito ang kanyang tubig. Siya nga, bakit di nyo subukan siya ni minsan? Pumasok kayo sa isang pakikipag-ugnay para makausap siya, sa oras na ito mismo, habang narito siya sa gusaling ito. Ang kanyang presensya ay narito mismo ngayon para pagalingin ang bawat isa sa inyo. Sinasampalatayanan ko ito. Batid ko ito ng buong puso ko. Sumasampalataya ako. At may mga bagay nga na di ko nababatid. Pero may mga bagay na tunay ngang nababatid ko. At batid ko na si Jesus Kristo, ang anak ng buhay na Diyos, ay narito mismo. Habang pinagsisikapan kong tumawag ng pagdulog sa altar ngayon ng buong puso ko, may mga pangitain na nahayag sa buong gusali ngayon. Ngayon mismo. Oh, siya nga. Ang mga kapangyarihan ng Diyos ay narito mismo. Siya nga. Nakikita ko siya na kumikilos dito. E binubunsod nito na mapadako ako mula sa isang dimensyon patungo sa isa pa sa mismong oras na ito. Dahil marami ang may sakit dito at ang mga pananalangin nyo ang nagpapabunsod dito para patunayan ng salita ng Diyos na sinasabing siya'y narito mismo para makausap ngayong gabi ang siyaring bato na tumayo at napagkilala ang kanilang pag-iisip na nakita ang babaeng yon na inaagasan ng dugo. At ano pa, siya nga'y narito ngayon. Kung magagawa nyo lang na kausapin siya, ibibigay niya ang kanyang tubig. Sinasampalatayanan niyo po ba yan ng buong puso nyo? Anong binubulay mo, Binibini? Na may yan mismo sa gitna. Ngayon, wala ka nga ang prayer card, diba? Yung Binibini na may puting tela sa palibot ng leeg niya na nakaupo riyan. May diabetes ka, hindi ba? Wala kang prayer card, diba? Di mo na kailangan ng prayer card. Sinasampalatayanan mo ba yan? Binubulay mo ba kung makakapangusap ka sa bato? Inaasa mo bang makausap siya para sa iyong diabetes sa oras na ito mismo? Tumayo ka sa iyong mga paa kung ganun. Tama ba? Sabihin mo lamang, tinatanggap ko ngayon si Jesus Kristo bilang tagapagpagaling ko at dadalhin ka ng Diyos sa iyong tahanan at paigihin ka. Magsalita lamang sa bato. Pagpalain ka ng Diyos. Sige, humayo ka at magaling ka na. Anong binubulay mo tungkol dito sa nakaupo sa tabi niya, Ginang? May pamamaga ka sa ugat sa iyong binti, hindi ba? Tama, tumayo ka sa iyong paa. Hindi ba't ang asawa mong lalaki ang nakaupo riyan sa tabi mo? Tama po ba? May diabetes ka rin, hindi ba? Hindi po ba tama? Ipatong mo ang kamay mo sa asawa mong babae. Sige, kayong dalawa ay nanggaling pa ng Illinois. Tama po ba? Ngayon, bumalik kayo sa Illinois na nakikipag-usap sa bato at lilisan ang karamdamang yan at di na babalik pa. Hallelujah! Nababatid ko ang isang bagay na ang bato ay narito. Ang bato ng mga kapanahunan na hinampas doon sa ilang. Tama, Ano po ang tingin mo tungkol dito? Munting binibini riyan na may mga bulaklak sa sombrero, nakaupo ka riyan na may arthritis, sinisikap mong gumaling dyan. Ikaw na lumingon at bumaling sa likuran. Sumasampalataya ka ba ng buong puso mo na pagagalingin ka ng Diyos? Tumayo ka sa iyong paa at ipadyak mo ang iyong mga paa ng taas baba at sabihin mo, wala na ang arthritis. At mangyayari, magsalita ka sa bato at ibibigay niya. Sinasabi ko nga sa inyo, si Jesus Kristo'y siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Narito siya para ipangyari ang anumang. Ano po ang tingin mo rito, binibini na nakaupo riyan na nagsabi ng purihin ng Panginoon, may sakit na pambabae na may suot na parang lunti ang balabal na nakaupo riyan? Nananampalataya ka ba na pinagaling ka na ng Diyos? Tumayo ka pansumandali. Ikaw na nakaupo riyan. Sumasampalataya ka ba ng buong puso mo? May sakit ka na pambabae. Isa yung pamamaga na may nana. May maliit na tubo ka. Parang daluyan na nakadugtong dyan. Hindi ba? Kung tama, itaas mo ang iyong kamay. Ano nagbubunsod sa akin na sabihin yan? Ang bato riyan na nagsasalita sa iyo. Magsalita ka bilang tugon sa kanya at maging magaling na. Hallelujah! Oh, talagang gustong-gusto niyang ihatid itong kanyang mga pagpapahayag ng kanyang kapangyarihan. At nakikita ko ang anghel ng Diyos, ang siyaring haliging apoy na yon, noon na sumusubaybay sa mga anak sa ilang na kumikilos mismo sa gusali ngayon. May hinahanap akong babae, nananalangin siya. Nasaan ang babae? Nakatayo nga ang anghel dito. Oo, isang muntingginan na nakatayo riyan. Yung nakaupo sa pangalawa, hindi sa sarili niya, tungkol nga sa isang lalaki, nakatayo, isang asawang lasenggo na ipinapanalangin mo. Tama ba, Ginang? Kung tama, tumayo ka riyan sa paa mo. Hindi ba't may asawa kang lasenggo na pinapanalangin mo? Kung tama, itaas mo ang iyong kamay, magsalita ka sa bato, at ahanguin siya ng Diyos mula sa bagay na yan. Magagawang ipangyari ng Diyos ang kahit ano rito, kung inyo lamang gagawin yun. Sinasampalatayanan niyo ba? Kayo ba'y may kaugnay na sa kanya para makapangusap? Kung mayroon na, tumayo kayo ngayon at magsalita sa bato, at ang bato'y ibibigay ang tubig nito. Maaari po bang tumayo? Sinong nag-aasam sa kanya para sa kaligtasan? Itaas niyo ang inyong kamay, sabihin, ninanais kong dumating siya rito sa aking puso. Pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos, at ikaw, at ikaw, at ikaw. Oh, grabe. Siya nga po. Yung cancer na yan ay lumisan na sa iyo, kapatid ko. Wala na ito. Maaari ka nang makauwi, pinagaling ka na. Hallelujah. Totoo yan. Lahat ng nagnanais na mapagaling, itaas niyo ang inyong kamay, sabihin, Panginoon, ako po'y nakikipag-usap sa iyo. Ako'y nakikipag-usap sa iyo. Ganun nga. Ayan na nga ito, Ginoo. Nilisan ka na ng iyong sinus. Ika'y malaya na. Umuwi ka. Sa pangalan ni Jesus Kristo, magaling ka na. Sino man dito na nagnanais masumpungan siya ngayon, itaas niyo lang ang inyong mga kamay at sabihin, Salamat, Panginoon, sa pagpapagaling sa akin. Ako'y nakikipag-usap sa iyo sa pangalan ni Jesus Kristo na ako'y iyong pinagaling na. O Diyos ng kahabagan, ipadala mo ang kapangyarihan mo ngayong gabi na may kalakip na pahid ng Espiritu Santo habang siya'y narito sa gusaling ito ngayon na lumalaganap sa mga tagapakinig dito. At naway papangyarihan ng Espiritu Santo ang bawat himala, naway wala nang matira ni isa man na may sakit o pilay sa gusaling ito ngayong gabi. Iyon naw ang pagalingin ng bawat isa sa pangalan ni Jesus Kristo.